Evankeliumin työtä Afrikassa. SRK:n ensimmäinen lähetysmatka Afrikkaan tehtiin Keniaan vuonna 2001 paikallisten uskovaisten pyynnöstä. Amerikassa toimiva SRK:n sisarjärjestö LLC oli aloittanut lähetysseurojen pidon Togossa vuotta aikaisemmin. LLC pyysi rinnalleen työhön SRK:n ja ensimmäinen yhteinen lähetysmatka toteutui vuonna 2003. SRK:n lähetystyö Afrikassa on laajentunut saapuneiden seurapyyntien mukaisesti. Lähetysseuroja pidetään Kenian ja Togon lisäksi Ghanassa, Gambiassa ja Senegalissa. Lähetystyötä Afrikkaan suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä Suomessa toimivan SRK:n, Ruotsin SFC:n ja Pohjois-Amerikan LLC:n kesken. Paikalliset uskovaiset ovat järjestäytyneet ja rakentaneet useilla paikkakunnilla oman seuratilan, kirkon, jossa järjestetään seurojen lisäksi pyhäkoulua. Seuroja pidetään myös kodeissa, kirkoissa ja vuokratuissa tiloissa. Lähetysmatkat kestävät yleensä 1,5 viikkoa. Kullekin matkalle lähetetään 2 puhujaa Suomesta, Ruotsista tai Pohjois-Amerikasta. Seurapuheet pidetään pääosin englanniksi, jonkin verran myös ranskan ja suomen kielillä. Tulkkeina toimivat paikalliset uskovaiset. Jumalan tulet palaavat nyt Afrikassa kertoen Jumalan antamasta etsikon ajasta. Lähetyspuhujat ovat kokeneet sielläkin apostolien tekojen kaltaisia Jumalan ihmeellisiä töitä. Tien päällä Keniassa. SRK:n lähetystyö Afrikan Keniaan käynnistyi vuonna 2001. Paikalliset uskovaiset ovat perustaneet maahan 2 yhdistystä, toisen pääkaupunkiin Nairobiin ja toisen Länsi-Keniaan Siajan alueelle. Keniassa on 1 oma puhuja. Kenia on tasavalta Itä-Afrikassa päivän tasaajan kohdalla. Sen väkiluku on noin 30 miljoonaa ja pääkaupunki on Nairobi. Viralliset kielet ovat englanti ja swahili. Suurin osa väestöstä kuuluu kristillisiin kirkkoihin. Eräänä päivänä toukokuussa vuonna 2000 sain puhelinsoiton ystävältäni Samuli Riekiltä Oulusta. Hän oli tutustunut muutamaan kenialaiseen nuoreen ja jutellut vähän heidän kanssaan. Nuoret olivat tulleet Ouluun osana heidän sairaanhoidon opiskeluaan. Keskustelun aikana Samuli oli tiedustellut heidän iltaohjelmiaan. He olivat kertoneet, ettei heillä ole iltaisin juurikaan tekemistä. Samuli oli kutsunut heitä kotiinsa seuraavana perjantaina, jonne he olivat mielellään tulleet pyhävaatteissaan. Yhdessäolo oli mukavaa, ja seuraava tapaaminen oli sovittu 2 päivän päähän sunnuntaille Arto ja Sirpa Kiviojalle. Vierailun katkaisi rouvien lähtö Oulun rauhanyhdistykselle keittiövuoroon. Kenialaiset olivat tiedustelleet, mihin he ovat lähdössä, ja kysyneet, voisivatko hekin tulla. Rauhanyhdistyksellä oli silloin seurakuntapäivä. Kenialaiset kuuntelivat tulkattuja puheita ja kiinnostuivat kuulemaan lisää. He alkoivat käydä sen jälkeen seuroissa. Seurapuheiden kuuntelusta seurasi kysymyksiä. Uskomisen asiaa käsiteltäessä ongelmaksi muodostui kielimuuri. Samuli otti yhteyttä minuun ja tiedusteli, voisinko auttaa. Sovimme keskustelutilaisuuden 17. toukokuuta 2000 Oulun rauhanyhdistykselle. Sinne saapui 5 kenialaista, joista 2 oli opiskelijoita, Leonard Apondi ja Sarah Sitvaakka, ja 3 opettajaa, Erastus Keija, Robert Soita ja Elisabeth Nehondo. Kävimme laajan, parituntisen keskustelun, jonka aikana kenialaiset kyselivät vilkkaasti. He halusivat muun muassa tietää, miten tullaan uskoon, mitä ajattelemme lapsen uskosta, lapsirajoituksesta, moniavioisuudesta, oman tunnon hoidosta ja ripistä, miten puhujat valitaan, mitä puhujille korvataan heidän työstään. Keskustelun päätteeksi he kertoivat, että vaikka heitä oli ennen lähtöä varoitettu lestadiolaisuudesta ja toisaalta kerrottu, ettei kirkoissa ole ihmisiä eikä raamatullista opetusta, heillä on iloisia uutisia vietävänään. Täällä rauhanyhdistyksellä opetetaan Jumalan sanan mukaisesti, totesi nuori opiskelija Sarah Sitwaka. Muistoksi keskustelusta ja lähemmän tutustumisen aiheeksi annoimme kaikille keskustelun osallistuneille englanniksi käännetyn Uskon kautta -kirjan. Kenialaiset lähtivät Oulusta kesäkuun alussa. Samuli sai Leonardilta kirjeen 20. elokuuta 2000. Siinä Leonard kertoi halustaan uskoa samalla tavalla kuin me. Eräältä Suomessa olevalta kenialaiselta Samuli sai puhelinnumeron kouluun, josta Leonard oli mahdollista saada puhelimeen. Puhelinyhteyden saanti oli vaikeaa. Soitimme useita kymmeniä kertoja samaan numeroon, ja lopulta yhteys muodostui. Äänen laatu oli heikko, linja kaiutti puheeni takaisin ja puuroutui. Jouduin puhumaan erityisen hitaasti ja keskittymään sanoihini. Meille oli annettu ohjeeksi tiedustella ensin opettajaa ja kysyä sen jälkeen häneltä, voisimmeko puhutella opiskelijaa. Koulun ainutta puhelinlinjaa ei saanut varata vähäarvoisiin puheluihin. Esittelin itseni ja tiedustelin Leonardin opettajaa. Pettymyksekseni kuulin, että opettajalla on vapaa päivä. Puhelinyhteyden saaminen oli ollut niin työlästä, ettemme aikoneet antaa periksi. Kysyin kohteliaasti, voisinko keskustella opiskelija Leonard Apondin kanssa. Huojennuksekseni pyyntö kuulosti kohtuulliselta, ja kohta puhelimeen vastattiin tutulla sanalla, terve. Tunsin Leonardin äänestä. Hän kysyi heti, olinko saanut hänen kirjeensä. Kerroin hänelle, että soitan juuri sen vuoksi. Kysyin, mitä hän tarkoitti kirjoittaessaan. Minua henkilökohtaisesti kosketti ja liikutti usko teidän kirkossanne ja päätin tulla osaksi kirkkoanne. Kysyin, tarkoittiko hän, että hän haluaa saada syntinsä anteeksi Jeesuksen ansiotyön tähden. Hän vastasi lyhyesti, juuri sitä minä tarkoitin. Saarnasin hänelle kaikki synnit anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä, epäusko mukaan luettuna. Kerroin Leonardille, että juuri nyt Jumalan näkymätön käsi lisäsi hänen nimensä elämän kirjaan taivaassa ja enkelit puhkesivat kiittämään. Leonard sanoi yksinkertaisesti, kiitos. Sitten kerroin hänelle, että tämän synninpäästön uskomisen kautta hän sai Pyhän Hengen lahjan ja vallan saarnata syntejä anteeksi toisillekin. Keskustelimme vähän aikaa ja olimme molemmat Jumalan armon lämmittäminä vähän pyörällä päästämme. Yhteydenpito oli teknisistä syistä johtuen erittäin vaikeaa, mutta ymmärsimme, että alkanutta uskoa on välttämätöntä hoitaa. Soitin Leonardille jälleen syksyllä 2000. Puhelimeen juoksi Sarah Sitwaka, eräs Suomessa olleista opiskelijoista. Kerroin hänelle, että Leonard on tehnyt parannuksen edellisen puhelinsoiton aikana. Hän tiesi jo asiasta. Kysyin Sarahilta, haluaako hänkin uskoa syntinsä anteeksi. Hän sanoi haluavansa, ja saarnasin hänelle evankeliumin. Jälkeenpäin tajusin hänen tulleen puhelimeen juuri tätä varten. Kysyessäni, missä Leonard on, Sarah vastasi, odottaa tuossa vieressä puhelinta. Leonard valmistui sairaanhoitajaksi ja sai työpaikan ensiapupolilta. Sinne oli yksi puhelinlinja. Yhteydenpitomme tapahtui yöaikaan, kun puhelinlinja oli vapaampi. Näiden puheluiden aikana Jumala hoiti alkanutta uskon elämää, ja luonnollisesti Leonard alkoi haaveilla seuroista kotimaassaan. Uudesta löydöstä teki mieli kertoa muillekin. Ensimmäinen seuramatka Keniaan järjestettiin joulukuussa 2001. Sinne matkustin Tuomas Hännisen ja Samuli Riekin kanssa. Matkamme aikana ei ollut varsinaisesti parannuksen tekijöitä, mutta mielenkiintoa seuroja kohtaan oli jonkin verran. Kokemukset olivat niin rohkaisevat, että seuraavien seurojen suunnittelu käynnistyi välittömästi. J.H. Hannover. Kenian lähetysmatkani vuonna 2005 oli viikon matka. Se oli ensimmäinen lähetysmatkani Afrikkaan. Kaverinani oli Matti Lahti. Matka oli aluksi minulle eräänlainen kulttuurisokki. Meitä odotti perillä kenialaismies, joka oli tilannut meille taksin. Auto oli niin vanha ja niin ruostunut, että kun poliisit pysäyttivät meidät ja olisivat tarkastaneet auton peräkontin, he eivät saaneet sitä auki. Toinen yllätys minulle oli puhtaan veden puute. Opin Afrikassa todella arvostamaan puhdasta vettä. Menimme tapaamaan Okot Kutia, jonka tuntee puuttuvasta etuhampaasta. Hän oli ollut tappelussa ja menettänyt siinä hampaansa. Joka hänet kerran tapasi, sen jälkeen tunnisti kyllä aina hänet tuosta yksityiskohdasta. Tiellä oli iso kuorma-auto mennyt ojaan, emmekä päässeet siitä ohi. Pysähdyimme siihen ihmettelemään. Kuorma-auton moottori kävi, siinä kävi iso meteli ja dieselin katku. Siihen alkoi tulla kenialaisia nuoria miehiä peltojen poikki, heitä juoksi joka puolelta paikalle. Jotkut alkoivat kysellä meiltä, että mitä miehiä te olette? Me selitimme, millä asialla olimme. Siinä yksi nuori mies sanoi, että hän haluaisi kuulla meidän uskostamme. Niin me kerroimme hänelle. Sitten kysyimme, onko hänellä syntiä. Hän vastasi, että on hänellä. Kysyimme, haluaisiko hän saada ne anteeksi. Hän halusi, ja me saarnasimme hänelle synnit anteeksi. Hänen pikkuveljensäkin oli siinä vieressä. Minä kysyin, haluaisitko sinäkin uskoa synnit anteeksi? Hänen isoveljensä sanoi, joo, kyllä se haluaa. Me sanoimme isoveljelle, älä sinä vastaa, me kysymme pikkuveljeltä ihan henkilökohtaisesti. Pikkuveli vastasi, että kyllä hän haluaa. Siunasimme hänetkin evankeliumilla. Siinä vaiheessa oli väkeä kokoontunut sakeasti ympärillemme. Ajattelimme, että meidän pitäisi jo päästä tästä lähtemään. Vaihdoimme parannuksen tehneen nuoren miehen kanssa yhteystietoja ja annoin hänelle englanninkielisen SRK-kirjan. Myöhemmin koetin saada yhteyttä häneen, mutta en saanut. Vuonna 2007 olin Matti Lahden kanssa toisella lähetysmatkallani Keniassa. Olimme pitämässä seuroja Samuel Okolan kotitalon pihalla. Samuelin isä oli hyvin arvovaltaisen näköinen vanha herra, silmälasit päässä. Saarnasin ja kerroin terveisiä Suomesta, Suomen uskovaisilta ja myös omalta perheeltäni. Kerroin, että minulla on kotona yksi vaimo ja 11 lasta. Kun menimme seurojen jälkeen syömään, Samuelin isä sanoi, saanko kysyä, kerroit, että sinulla on 11 lasta, mutta miksi vain yksi vaimo? Vastasin, että ei meillä saakaan olla useampia vaimoja. Se on kristillinen tapa, mutta myös lainsäädännöllinen asia. Taksikuskimme alkoi ihmetellä. Ei ole mitään järkeä semmoisessa laissa. Eihän kaikki naiset voi mitenkään saada aviomiestä, jos mies vain yhden vaimon saa ottaa. Sanoin, että olipa siinä järkeä taikka ei, niin kyllä minusta on ihan riittämiin, kun minulla on yksi hyvä vaimo. En ole muita kaivannut. Samuelin isä esitteli, että hänellä on 4 vaimoa. Yksi on kuollut, yksi asuu tuossa mökissä, yksi tuossa ja yksi tuossa mökissä. Totesimme Matin kanssa jälkeenpäin, että se ei ollut uutinen, että on 11 lasta, mutta se oli, että on vain yksi vaimo. Myöhemmin kuulimme, että moniavioisuus ei maassa ole aivan ongelmatonta. Siellä oli eräs paikallinen veli, jolla oli alttiutta pyhäkoulun opettajaksi. Lähetysmatkamme lopulla meille Matin kanssa tuli ajatus rohkaista veljiä ja keskustella hänen kanssaan uskon perusteista. Olimme hotellihuoneessa ja keskustelimme Jumalan valtakunnasta. veli sanoi, minä olen niin ajatellut, että te olette tulleet tänne ja tuoneet tämän uskon sieltä kaukaa Pohjolasta. Olette tulleet tänne saarnaamaan meidän keskellemme. Me saamme täällä uskoa synnit anteeksi. Totesimme Matin kanssa, että veli on uskovainen mies. Eipä voi pyhäkoulun opettajaksi enempää edellytyksiä laittaa. Annoimme hänelle rahan, jotta hän voisi ostaa liitutaulun ja liituja pyhäkoulua varten. Hän aloitti pyhäkoulujen pidon. Kun hän meni naimisiin, hän on vaimonsa kanssa pitänyt pyhäkoulua. Lähetysmatkallani vuonna 2009 ystävystyin eräässä hotellissa hotellin vartijan kanssa. Juttelimme hauskasti siinä. Hän alkoi kysellä, että mitä teette täällä. Kerroimme, että olemme lähetysmatkalla. Hän oli hyvin kiinnostunut ja kyseli, miten me uskomme. Kerroimme siitä. Kerroimme senkin, että olemme täällä sitä varten, että annamme ihmisille synnit anteeksi, jos he haluavat uskoa. Kysyimme keskustelun yhteydessä, haluatko sinä uskoa? Hän vastasi, että joo, kyllä hän haluaa. Niin me siunasimme häntä. Neuvoimme häntä ottamaan yhteyttä paikallisiin uskovaisiin. Matkamme loppupuolella epäuskoinen taksikuski rupesi meitä neuvomaan, että ei, ette te kuulkaa tällä lailla saa uskoa tänne levitettyä ja seurakuntaa koottua. Teidän pitää lähettää tänne vähintään yhdeksi vuodeksi yksi mies. Mielellään pitäisi rakentaa myös kirkko. Ei tuolla tavalla. Sanoimme, että no, me menemme sinne, mihin meitä pyydetään. Meille on evankeliumin sana tärkein. Kysyin sitten taksikuskilta muuhun asiaan liittyen, että saanko kysyä, miksi kenialaiset toisiaan tervehtiessään ottavat kädellään kädestä kiinni ja vielä ranteesta toisella kädellään. Taksimies vastasi, että se on hyvin kunnioittava tervehtimistapa, osoitetaan kunnioitusta toiselle. Sitten hän sanoi, saanko minäkin kysyä, kun te tervehditte, miksi te meinaatte ottaa lakin pois päästä? Ajattelin, että hänen kysymyksensä varmaan johtui siitä, kun minä tervehtiessäni aina pikkuisen nostin lakkia, mutta panin sen pian takaisin. Mikkokin toimi vähän samalla tavalla. Vastasin miehelle, että oikeastaan me tarkoitamme ottaa lakin kokonaan pois päästä. Laitamme sen vain liian nopeasti takaisin. Lakin nostaminen osoittaa kunnioitusta toiselle. Keskustelumme oli kaiken kaikkiaan hauska. V.T. Pattijoki. Keniassa seuroja pidetään yleensä kodeissa, savimajoissa. Seurat ovat luonteeltaan samanlaiset kuin meillä Suomessa koti- ja pihaseurat. Lapset tulevat puhujan lähelle kuuntelemaan. Eräässä seurapaikassa oli pihamaalla paljas kallio, johon lapsille oli asetettu olkimatto. Siinä he istuivat ja kuuntelivat. Keniassa olemme pitäneet seuroja Siaian alueella Victoriajärven koillisosaan pistävällä niemimaalla. Seuraväkeä on ollut parikymmentä henkeä, joskus enemmän, joskus vähemmän. Epäuskoisiakin on mukana. He ovat usein talonväen sukulaisia ja naapureita. Pidän seurapuheet englanniksi ja ne tulkataan paikallisille kielille, luoksi ja swahiliksi. Englanniksi puhuminen on minulle tutumpaa, koska olen ikäni sitä käyttänyt. Majoitus on ollut pääsääntöisesti perustarpeet täyttävissä hotelleissa. Keitämme omat kahvit hotellihuoneessa. Juomme ainoastaan pullotettua vettä. Ensimmäisellä matkallamme Keniaan lensimme Nairobiin, missä hotellimme sijaitsi Eastlaken somalialueella. Se oli siisti, vartioitu ja aidattu paikka. Seuraavana lauantai-aamuna lensimme Kisumuun, joka sijaitsee Linnuntietä 265 kilometrin päässä Nairobista. Nairobissa meille tuli tarve vaihtaa rahaa ja meidät vietiin kasinolle vaihtamaan sitä. Jos Keniassa vaihtaa 300-400 euroa paikalliseksi rahaksi, se on noin 30 000-45 000 shillingiä. Summa vastaa kenialaisen yli vuoden tuloa. Yleisesti ottaen olo Keniassa on tuntunut turvalliselta koko ajan. Kun olimme ensimmäisellä matkallamme ja kuljimme autolla seuraväliä, tuli Suomen konsulaatista viesti välttää liikkumista Eastlaken alueella. Siellä oli lauantai-iltapäivällä pommiräjähdyksessä kuollut ihmisiä. Ajattelimme kuitenkin, että viikon lähetysmatkan aikana levottomuudet Nairobissa ehtivät rauhoittua. Keskusteluissa paikallisen seuraväen kanssa on noussut esille muun muassa syntyvyys sekä huoli toimeentulon riittävyydestä lapsiluvun kasvaessa. Kuitenkin olen havainnut uskovaisten keskuudessa, että Jumalan siunaus näkyy heidän elämässään. Pitkälti omavaraistaloudessa elävät ihmiset kasvattavat maissia ja viljelykasveja. Heillä on lampaita, kanoja ja muita kotieläimiä. Luottamus Jumalaan näkyy Keniankin uskovaisten elämässä. A. M. Haapajärvi. Yhdessä kodissa poika esitteli meille: "Tulkaa katsomaan, täällä on äitin uusi keittiö." Kotiin oli rakennettu erillinen savimaja. Poika hyvillään jatkoi: "Tämä on tulisia, kun muurattiin tähän ympärys. Nyt kun panee padan päälle, niin se lämpiää nopeammin. Lämpö ei pääse karkaamaan sivuilta." Sitten hän osoitti keittopaikan yläpuolta: "Tänne ylös pannaan kaikki puut. Kun lämmin ilma nousee, niin se kuivattaa puut ja ne palaa paremmin." Hän oli punonut köysistä korin. "Kun äiti tekee ruuan ja laittaa sen tähän köysikoriin, niin lapset kun tulevat, he eivät voi vahingossakaan kaataa ruokaa, koska se rupeaa keinumaan siinä. Eikä koirat ja kanat pääse syömään sitä." Poika oli innoissaan. M.N. Haapajärvi. Arkielämä pyörii siellä perusasioiden äärellä. Aamulla he nousevat valmistamaan ruokaa ja sitten syövät. Sitten ruokitaan eläimet ja hoidetaan plantaasit. Ei ole sähköä, ei internettiä. Jonkun verran aurinkokennoista saavat valoa, että näkevät iltapimeällä. Kun aurinko laskee, mennään nukkumaan, ja kun aurinko nousee, niin noustaan ylös. Mihinkään ei ole kiirettä kenelläkään. Kiireen tuntu on aivan tuntematonta siellä. Tunsin yhden vanhan miehen, joka oli ensimmäisiä uskovaisia siellä, persoonallinen ulkonäöltään, isähahmo. Hänellä oli iso perhe, ja hän oli aina valmis ottamaan seuravieraat vastaan. Hän oli opiskellut englantiakin ja pystyi keskustelemaan kanssamme, toisin kuin monet vanhat ihmiset siellä. Hänelle tuli sairauksia, ja hän kävi lääkärissä, sai lääkkeetkin. Hän käytti niitä pari päivää, heitti ne pois, totesi, ettei niistä ole apua. Jalka oli pahasti tulehtunut. Haki luonnosta lääkkeet. Sanoi, että kyllä se näillä paranee. Sitten kuulin, että hän oli kuollut. Menimme kerran kutsuttuina erääseen kotiin. Se oli vaatimaton ja mies esitteli sen meille. Siirryimme pihalle. Maassa oli kaksi kivipaasia. Mies osoitti niitä ja kertoi, että tuossa lepää minun äsken kuollut äitini ja tuossa isäni. Kivipaasien välissä oli pieni risti. Hän jatkoi, että siinä oli hänen veljensä. Kotipihalle oli läheiset haudattu. Näin oli siellä elämä ja kuolema näkösällä. P.K. Muhos. Ensimmäisellä lähetysmatkallani Keniassa huomasin, että afrikkalaiset ovat hyvin ystävällisiä. Varsin pian huomasin myös, että he ovat hyvin uskonnollisia. Suurin ihmetykseni aihe oli kuitenkin se, että vaikka ulkonaisesti lähes kaikki oli erilaista kuin Suomessa, niin uskovaisten keskuudessa henki oli sama. Vahvistui, että on vain yksi Jumalan henki, joka sen vaikuttaa. Matkakumppaneinani olivat Aimo Hautamäki ja Marko Niskanen. Yksi koskettavimpia kokemuksiani oli, kun näin pieniä lapsia. Heidän ilonsa aivan loisti heidän kasvoiltaan. Minulle nousi voimakkaana ajatuksiin, että täällä on Jumalan lapsia. Jumalan valtakunta on täällä. Eräänä aamupäivänä olimme ajamassa seurapaikalle päin. Paikallinen uskovainen kertoi meille, että matkan varrella on yksi koti, johon oli tullut 6-vuotias poika läheisestä kylästä isovanhempiensa luokse kyläilemään. Hän oli siellä sairastunut malariaan ja kuollut sinä aamuna varhain. Leonard kysyi, voisimmeko pysähtyä siinä kodissa esittämässä osanottomme. Menimme sinne. Pihapiirissä oli useita savimajoja. He veivät meidät erään majan ovelle. Näimme pojan lattialla huovan alla. Pojalla oli vielä vaatteet päällä, pienet farkut ja takki, niin kuin pienillä pojilla on. Näytti aivan siltä, kuin hän nukkuisi siinä. Seisoimme hiljaa ja liikuttuneina. Saatoimme todeta, että yhden uskonveljen matka oli päättynyt. Olimme kodin pihalla lyhyen hetken ja palasimme autollemme. Saavuttuamme seurapaikalle kuulimme, että kyseisen talon äidin sisko, joka asui toisella paikkakunnalla, oli myös äskettäin menehtynyt malariaan. Suru vallitsi sinä päivänä seurapaikassamme. E.S. Ylivieska. Kun ensimmäisen kerran olin Keniassa, ihmettelin, mikä on tämä kansojen paljous teiden varsilla. Mihin ihmiset ovat menossa ja mistä tulossa, kun missään ei näy muuta kuin pusikoita. Sitten minulle selvisi, kun kuljimme seuroihin Kaniapolin järven ympäristöön. Pusikossa risteili polkuja ja niistä muodostui kuin katuverkosto. Niiden varsilla oli taloja, joissa ihmiset asuivat. Jotkut tiet saattoivat olla huonokuntoisia, paikoin savivelliä sadekautena. Työnsimme joskus kiinni juuttuneita autoja. Pidimme ensimmäisen kerran pyhäkoulun Keniassa. Lapset istuivat nurmikolla lehtevän puun alla. He istuivat aivan hiljaa ja näytti siltä, että heitä hieman jännitti. Meillä Suomessa oli juuri valmistunut SRK:n pyhäkouluopas Lasten ystävä ensimmäinen. Pidin pyhäkoulun sen avulla. Osa lapsista oli orpoja, eikä heillä ollut vanhempia ollenkaan. Se oli koskettavaa kuulla. Jätin opaskirjan, pyhäkouluvihkot ja pyhäkoulumerkit paikallisten uskovaisten käyttöön. Maurice Apondi aikoi jatkaa siellä pyhäkoulun pitoa. Afrikassa seurojen jälkeen yleensä keskustellaan. Jäädään puun alle istumaan ja puhellaan uskomisen asioista. Erässä tällaisessa tilanteessa noin 13-vuotias Francis-niminen poika nosti kätensä ylös ja kysyi, saisinko sanoa muutaman sanan. Me vastasimme, että totta kai. Poika sanoi, että minä haluan kiittää teitä, että te tulette tänne aina uudestaan. Viekää terveisiä sinne Suomeen, kuinka me ollaan kiitollisia, että meillä on mahdollisuus kokoontua joka sunnuntai pyhäkouluun. Pyhäkoulussa me saadaan uskoa synnit anteeksi, kun meille uskovaiset saarnaavat ne anteeksi. Poika ei pyytänyt, että lähettäkää meille kyniä, vihkoja, vaatteita tai rahaa. Hän halusi, että tulemme pitämään heille pyhäkoulua, kun siellä saa uskoa synnit anteeksi. Kun Keniassa pidimme erässä kirkossa seurat elokuussa 2008, oli siellä hiippakunnan piispakin paikalla. Seurat olivat anglikaanisessa kirkossa ja siellä oli paljon väkeä. Piispa pyysi, että esittäytyisimme koko seurakunnalle. Olin siellä Esko Sääskilahden ja Aimo Hautamäen kanssa. Aloitin kertomalla itsestäni. Kun kerroin, että minulla on 10 lasta, piispa alttarilla ratkesi makeasti nauramaan. Hän aivan katketakseen nauroi, hakkasi käsiä polviinsa ja sanoi, huumorimies tuo suomalainen. Hän ei uskonut lapsimäärääni. Kävimme pitämässä seuroja monessa uskovaisessa kodissa. Kun menimme erääseen paikkaan pitämään seuroja, minulta kysyttiin, haluanko nähdä tänä aamuna syntyneen vauvan. Vastasin, että haluan. siellä oli tyttövauva. Äiti näytti häntä minulle. Äidin anoppikin tuli paikalle. Hän kysyi minulta, mikä sinun vaimosi nimi on? Kerroin, että Päivi. Sain tietää, että heidän kulttuurissa on seuraavanlainen tapa. Jos syntyy poika vauva, niin vauva saa sen miehen nimen, joka ensimmäisenä näkee vauvan. Jos kysymyksessä on tyttövauva, niin vauva saa sen miehen puolison nimen, joka näkee vauvan ensimmäisenä. Vauvasta tuli Päivi. M.N. Haapajärvi. Ihmettelimme oppaallemme, kun seurapaikoille lähdettiin ajamaan usein varsin myöhään aamupäivällä, noin kello 11 tienoilla. Ajattelin, että parasta aikaa päivästä menee odotellessa ja ajaessa, sillä valoisa aika on kello 6 ja 18 välisen ajan. Selitys tähän oli, että jos yöllä sataa vettä, on hyvä antaa auringon kuivattaa tiet. Erääseen seurapaikkaan mennessämme oppaamme halusi käyttää meitä syyskuussa kuolleen uskonveljen hautapaikalla. Tie oli erittäin kurainen. Jäätyämme kiinni ilmantui viidakosta väkeä. He tulivat työntöavuksi, mutta vasta hintaneuvottelujen jälkeen. Sovittuamme hinnasta väki työnsi autoamme 1,5 kilometrin matkan kuivemmalle maalle. Jatkoimme siitä matkaa lähellä olevalle seurapaikalle. Seuraväki oli jo valmistanut meille ruuan. Syötyämme aloitimme seurat. Aikomuksena oli istua puun alla, sillä savimajassa olisi ollut liian kuuma auringon paahtaessa. Kannoimme penkit, tuolit ja pöydät ulos. Istuimme alas, lauloimme virret ja sen jälkeen alkoi puhe. Matkakaverini John oli vähän aikaa puhunut, kun kuului ukkosen jyrinää ja vettä alkoi satamaan. Seuraväki vilahti äkkiä sisälle. Jatkoimme seuroja sisätiloissa. Ulkona vettä tuli kaatamalla. Oppamme totesi, että seuraava puhe täytyy jättää väliin, muutoin emme pääsisi seurapaikalta pois. Lähdimme vesisateessa juoksemaan autolle ja noin 100 metrin ajon jälkeen päädyimme ojaan. Työskentelimme kovasti auton kimpussa ja iltapäivä alkoi olla jo pitkällä. Olo tuntui jo toivottomalta, että pääsisimmekö lainkaan pois tästä ennen pimeän tuloa. Olimme läpimärkiä ja hyttysiä paljon. Yleensä vieraita ei viedäkään hyttysalueelle malariavaaran vuoksi. John hätäili jo oppaltamme Maurisilta, että vaihtoehto A:n, eli autokyydin pettäessä, täytyy olla myös vaihtoehto B, jokin toinen kulkuneuvo. Seuraväen avustuksella auto saatiin kuitenkin ylös ojasta. Ajoin autoa ja muut työnsivät. Kappaleen matkaa edettyämme ajoin ojaan ja auto oli uudestaan kiinni. Minä luovutin. Maurits hyppäsi vuorostaan rattiin. Lopuksi saimme jatkettua matkaa ja pääsimme yöksi hotelliin. Seuraavana aamuna hotellin työntekijä tuli juttusilleni ja totesi, että olet ollut täällä ennenkin. Kerroin, että olen 3. kertaa. Työntekijä kyseli, mitä täällä toimitamme. Kerroin, että teemme lähetystyötä. Mille kirkolle? Vastasin jotenkin, että luterilais-lestadiolainen kirkko eli järjestö on kysymyksessä. Kuulumme Suomessa luterilaiseen kirkkoon ja uskomme, miten Raamatussa opetetaan. Hän kysyi, miten kirkkoomme pääsee. Vastasin, että uskomalla synnit anteeksi. Hän katseli ihmeissään, että mitä tarkoitan. Otin Raamatusta hänelle esimerkiksi etiopialaisen kamaripalvelijan. Etiopia on lähellä Keniaa maantieteellisesti. Kerroin, kuinka kamaripalvelija kävi Jerusalemissa rukoilemassa ja etsimässä rauhaa sielulleen. Hän ei kuitenkaan saanut siellä rauhaa. Paluumatkalla Filippus, uskovainen mies, tuli Jumalan johdattamana hänen vaunulleen. Hän alkoi saarnaamaan kamaripalvelijalle evankeliumia Jeesuksesta. Uskottuaan evankeliumin kamaripalvelijasta tuli uskovainen mies. Hän sai syntinsä anteeksi. Sitten Filippus kastoi hänet. Sanoin hotellin työntekijälle, että tämä sama syntien anteeksi antamuksen evankeliumi kuuluu sinullekin, jos haluat uskoa. Saimme siinä saarnata hänelle synnit anteeksi. Hänestä tuli iloinen mies. Lähtiessämme annoimme hänelle englanninkielisiä kristillisyyden julkaisuja. Esittelimme hänet myös oppaallemme Mauritsille. Rohkaisimme häntä pitämään Mauritsiin yhteyttä. Lopuksi sanoimme hänelle, että nyt hän on Pyhän Hengen pappi. Hänellä on valta saarnata synnit anteeksi vaimolleenkin, jos tämä haluaa. A. M. Haapajärvi. Olimme Vesa Tahkolan kanssa Keniassa palaamassa seuroista Siaiasta Kisumuun, kun kohtasimme hiekkalastissa olevan tiehen juuttuneen kuorma-auton. Matkantekomme keskeytyi. Kymmenkunta kylän miestä lapioineen ja hakkuineen kaivoi punaista hiekkaa ja multaa auton renkaiden edestä. Muutamat kevensivät lapioimalla kuormaa maahan. Suurin osa miehistä vain seurasi tilannetta sivusta. Pieni miesryhmä kiinnostui meistä, olimmehan paikalla olevista ainoat valkoihoiset. Joku kysyi, miksi olimme Keniassa. Kuullessaan, että olimme lähetysmatkalla, he kiinnostuivat lisää. He kertoivat, että heidän alueellaan oleva uskonnollisuus on mätä. He jatkoivat, että papit kyllä puhuvat uskosta, Raamatusta ja Jumalasta ja siitä, kuinka tulee elää Jumalan sanan mukaan. He eivät kuitenkaan itse elä, kuten opettavat, vaan syntielämä oli selvästi nähtävillä. Miehet jatkoivat, teette hyvin, kun tulette tänne puhumaan ja opettamaan rehellistä Jumalan sanaa. Miehet kysyivät, millainen uskon ymmärrys meillä on. Kerroimme Auspurin tunnustuksen mukaisesta parannuksen teosta, tunnon heräämisestä, synnin tunnosta, katumuksesta ja synnin päästöstä Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesus on sanonut, joiden synnit te anteeksi annatte maan päällä, niille ne ovat anteeksi annetut taivaassa. Kerroimme, että mekin olemme saaneet uskoa syntimme anteeksi. Siksi meillä on valta saarnata syntien anteeksi antamuksen evankeliumia. Kysyimme, haluaisivatko miehet uskoa syntinsä anteeksi? Yksi miehistä vastasi myöntävästi. Saarnasimme hänelle synnit anteeksi, ja hän nyökkäsi haluavansa uskoa. Toinen mies lupasi pohtia asiaa. Kehotimme heitä hakeutumaan lähialueella asuvien uskovaisten seuraan. Jätimme heille luettavaksi kirjan The Treasure Hidden in a Field, peltoon kätketty aarre. Aikansa ponnisteltuaan miehet saivat kuorma-auton irti. Jatkoimme matkaamme kukin tahoillemme. Totesimme Vesan kanssa, kuinka Jumala järjesti ihmeellisesti tuon tilanteen, jotta hänen tahtonsa saisi tapahtua häntä etsivän ihmisen kohdalla. M. L. Kestilä. Odottelimme autokyytiä Keniassa hotellissa. Jututin hotellin turvamiestä. Melko alussa keskusteluamme hän kysyi, olenko kristitty. Keskustelumme lopussa annoin hänelle kirjan Löysin Jumalan valtakunnan. Pyysin häntä käyttämään muutaman tunnin sen lukemiseen. Kun seurojen jälkeen palasimme hotelliin, hän oli jo lukenut melkein koko kirjan. Hän kertoi, että monet kirjan henkilöiden kokemuksista kertoivat samanlaisesta etsimisestä, mitä hänkin on tehnyt. Sanoimme puhujakaverini Samuelin kanssa hänelle, että kirjassa kerrotaan Jumalan valtakunnan löytymisestä. Tähän valtakuntaan olemme häntäkin kutsumassa. Turvamies halusi uskoa evankeliumin ja saarnasimme hänelle synnit anteeksi. E. P. Yppäri. Olimme Keniassa Tuomas Hännisen kanssa. Uskovaiset olivat vuokranneet Nairobissa kokoontumisiaan varten paikallisen hotellin kokoustilan. He tutkivat siellä Raamattua ja keskustelivat siitä. Heillä ei ollut omaa puhujaa, mutta kun sinne saapui lähetyspuhuja, siellä pidettiin seurat. Pidimme seurat Tuomaksen kanssa. Tulkkinamme ollut Leonard Apondi kysyi meiltä, että onkohan väärin, kun nämä uskovaiset olivat pyytäneet häntä selittämään heille Raamattua, vaikka hän ei ole puhuja. Me vastasimme, että koska uskovaiset ovat pyytäneet sinua selittämään Raamattua, niin et tee väärin, kun selität heille Raamattua. Tulimme Tuomaksen kanssa siihen tulokseen, että paikalliset uskovaiset olivat pyytäneet häntä toimimaan heidän puhujanaan. Olimme pitämässä eräänä iltana seuroja Kisumussa. Seurapaikkana olevaan baariin oli kokoontunut uskovaisia. Oli Afrikan pimeä yö ja baarissa himmeä valaistus. Olimme ennen seuroja sanoneet Leonardille, että voisitko myös sinä pitää siellä pikkuisen puheen tai selittää Raamattua. Seuroissa hän luki tekstikseen Johanneksen evankeliumin kohdan, jossa opetuslapset olivat suljettujen ovien takana koolla ja Jeesus ilmestyi heille. Siinä Jeesus sanoi heille, että rauha teille. Niin kuin isä on lähettänyt minut, niin minäkin lähetän teidät. Sitten hän puhalsi heidän päällensä ja sanoi, että ottakaa pyhä henki, joiden synnit te anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annetut. Mutta joiden synnit te pidätätte, niille ne ovat pidätetyt. Tämän tekstin pohjalta Leonard piti lyhyehkön puheen, jossa hän puhui Jumalan valtakunnasta ja syntien anteeksi antamisesta. Seurojen jälkeen kysyimme häneltä, että huomasitko, että sinut on nyt asetettu puhujaksi. Näin saatiin ensimmäinen puhuja Keniaan. Kun olimme vuonna 2012 Keniassa lähetysmatkalla Marko Niskasen kanssa, kävimme tapaamassa Barack Obaman isoäitiä. Tapaamisen järjesti kenialainen uskovainen Maurice Apondi, joka oli tulkkinamme. Menimme aamulla Kokelon kylässä olevalle maatilalle, jossa isoäiti asui. Se oli siisti, pieni ja verkkoaidalla ympäröity maatila. Portilla oleva vartija päästi meidät sisälle. Meidät ohjattiin istumaan tuoleille puoliympyrään. Isoäiti saapui ja istui edessämme tuolilla. Hän oli pirteä, iäkäs ja viisas ihminen. Kerroimme hänelle, mistä ja millä matkalla me olemme. Hän kyseli ja kertoi elämästään. Hän huomioi myös mukanamme olevat kenialaiset opiskelijanuoret. Tapaamisemme alussa hän sanoi, ettei häntä saa valokuvata. Ennen lähtöämme hän sanoi, että saatte ottaa kuvia, jos ette anna niitä median käyttöön. V.J. Oulu. Kenian matkallani joulukuussa 2014 oli ensimmäinen viikonloppumme aika rankka. Pidimme kokouksia ja seuroja ja keskustelimme vaikeistakin asioista. Maanantaina lähdimme seuroihin hyvin tyhjän tuntuisina. Seuroihin saapui kaksi henkilöä ensimmäistä kertaa. He kyselivät uskostamme. He kysyivät muun muassa, voiko rukoilemalla tulla uskovaiseksi. Paikalliset uskovaiset selittivät asiaa. He ottivat esille Raamatun kertomuksia, joissa kuvataan parannuksen tekoa. Vaikka he käyttivät pääosin paikallista kieltä, pystyimme jollakin lailla seuraamaan keskustelua, koska siinä esiintyi tuttuja henkilön nimiä Raamatusta. Keskustelun jälkeen kysyimme heiltä, halusivatko he uskoa. Molemmat lupasivat. Saarnasimme heille synnit anteeksi. Toinen heistä lähti kotiinsa kyydissämme, ja kun erosimme, hän kertoi olevansa onnellinen. Tammikuussa 2016 Keniassa pidettiin seurat yhdessä kodissa ensimmäistä kertaa. Siinä asuva mies oli saanut parannuksen armon ollessaan seuroissa toisella paikkakunnalla, missä hän toimi kalastajana. Nyt hän oli halunnut seurat kotiinsa, ja me menimme sinne. Seurojen jälkeen hänen vanhempi veljensä käytti puheenvuoron. Hän totesi, että tällaista puhetta hän ei ole ennen kuullut. Seurapuheessa oli puhuttu opetuslasten jalkojen pesusta. Hän viittasi siihen. Kysyimme, halusiko hän omakohtaisesti uskoa, ja hän halusi. Saarnasimme hänelle synnit anteeksi. Myös seuroissa olleet kuusi muuta halusivat uskoa. J.A. Oulu. Pidimme Keniassa matkamme loppupuolella seurat Nakurun kaupungissa Antti Lauhikarin kanssa. Seurat olivat ensimmäistä kertaa tässä lähes 300 000 asukkaan kaupungissa. Eräs Nakurusta kotoisin oleva mies oli saanut aikaisemmin parannuksen armon Nairobissa ja halunnut, että hänen kodissaan pidettäisiin seurat. Matka Nairobista Nakuruun kesti useita tunteja. Tie kulki korkealla ylänköalueella, mistä näkyi kauniita maisemia. Savanneilla näkyi antilooppeja, seeproja ja simpansseja. Pieni koti tuli hyvin täyteen, kun 13 aikuista ja 12 lasta kokoontui kuulemaan Jumalan sanaa. Mies oli kutsunut sinne naapureitaan ja ystäviään. Kesken seurojen saapui nuorehko mies ja istuutui kuuntelemaan. Hän kuunteli hyvin tarkkaavaisesti. Lähetysmatkamme aikana toimineista uskovaisista tulkeista ei kukaan ollut mukana näissä seuroissa. Eräs paikallinen mies toimi tulkkina. Hänellä oli kuitenkin ongelmia tulkita puheitamme. Niinpä tämä seuroihin tullut nuorehko ryhtyi auttamaan häntä vaikeissa kohdissa. Kävi lopulta niin, että mies tulkkasi kokonaan puheen lopun. Seurojen loputtua kyselimme, olisiko kuulijoilla herännyt kysymyksiä, joista voitaisiin keskustella. Keskustelua ei oikein syntynyt, ja siksi Antin kanssa yritimme vielä johdatella väkeä keskusteluun. Puhelimme, kuinka Jumala kutsuu ihmisiä. Ensimmäinen kutsun vaihe on, että hän järjestää tilaisuuden kuulla elävää Jumalan sanaa. Sanan alla Jumala voi herättää ihmisen tuntemaan syntisyytensä Jumalan edessä. Sellaiselle ihmiselle tarjotaan syntien anteeksiantamuksen evankeliumia. Kysyin, olisiko näissä seuroissa tapahtunut jollekin näin. Kesken seurojen saapunut nuorehko mies alkoi puhumaan ja kertoi, että hänelle kävi näin. Hän jatkoi, että hän ei edes tiennyt, mitä tässä kodissa tapahtuu. Hänen ystävänsä oli sanonut, että sinne kokoontuu ihmisiä ja oli kehottanut häntä menemään. Mies ei ollut tiennyt, minkä luonteinen tilaisuus täällä on. Hän sanoi, minulla ei ollut mitään kysymysmerkkejä mielessäni, kun tänne tulin. Mutta kun istuin kuuntelemaan, niin minusta alkoi tuntua, että täällä puhutaan sellaista sanomaa, joka kuuluu minulle. Kun mies lopetti kertomisensa, kysyin, että tarkoittaako tuo puheesi sitä, että sinä haluaisit saada syntisi anteeksi. Hän sanoi, että kyllä se sitä tarkoittaa. Me saarnasimme hänelle synnit anteeksi. Siinä vähän aikaa vielä keskusteltuamme ihmiset alkoivat lähteä kotiinsa ja me kohti Nairobia. Lähdin muiden mukana ulos kävelemään kohti autoa. Äsken parannuksen armon saanut mies käveli minut kiinni ja halusi vielä puhua jotain. Pysähtyin. Hän sanoi, sinä sanoit äsken tuolla sisällä minulle, että synnit on anteeksi. Minä vastasin, niin minä sanoin. Hän jatkoi heti, ja minä haluan uskoa. Vahvistin vielä häntä, että muuta ei tarvita, kunhan vain näin uskoo. Molemmat lähdimme iloisina ja onnellisina, hän kohti kotiaan ja minä kohti Nairobia. E.S. Ylivieska. Jumalan kutsua Togossa. Togo on tasavalta Länsi-Afrikassa Atlantin valtameren rannalla. Sen väkiluku on noin 4,5 miljoonaa. Maassa on 37 heimoa ja useita kieliä. Viralliset kielet ovat ranska, kabie ja eve. Noin puolet tokolaisista kuuluu luonnonuskontoihin, puolet on kristittyjä ja muslimeja. Paikalliset uskovaiset ovat perustaneet maahan yhdistyksen nimeltä Eglise Luteriane Lestadienne du Togo. Heillä on omat kokoontumistilansa eri paikkakunnilla ja nykyisin heillä on myös useita paikallisia puhujia. Ollessani keväällä 1995 seuramatkalla Etelä-Ruotsissa Puuroosissa Timo Lehtolan kanssa seuroihin tuli tokolainen, tummaihoinen nuori mies. Hän kuunteli seurapuheitamme tarkkaan. Mies oli ranskankielinen, mutta puhui auttavasti myös englantia. Eräs uskovainen sisar käänsi seurapuheemme hänelle englanniksi. Puheiden jälkeen keskustelimme hänen kanssaan uskon asioista. Minulle ja joillekin muillekin jäi ymmärrys, että hänellä oli halu uskoa. Myöhemmin hän kertoi, että kun saarnoissa luvattiin uskoa synnit anteeksi, niin hän halusi uskoa. Hän kertoi olevansa Nicholas Coffey De Tokosta. Hän oli ollut Ruotsissa noin 1,5 vuotta Tokossa puhjenneiden levottomuuksien vuoksi. Hän joutui palaamaan kotimaahansa muutaman viikon päästä. Aika kului, ja minä joskus muistin häntä ja ajattelin, että mitä hän hänelle kuuluu. Ajattelin myös, että onko hänen mahdollista varjeltua uskomassa kaukana toisista uskovaisista vieraassa maassa uskontojen sekamelskassa. 2 vuotta kyseisen tapauksen jälkeen tapasin 2 puuroosilaista vanhempaa sisarta Ruotsin suviseuroissa. He kysyivät minulta, muistanko minä sen nuoren afrikkalaisen puuroosin seuroista. Kerroin hyvin muistavani. Sisaret kertoivat, että häneltä on tullut 2 kirjettä puuroosin rauhanyhdistyksen puheenjohtajalle. Kirjeessä hän kertoo haluavansa yhteyttä uskovaisiin ja lähettää minulle henkilökohtaisesti terveisiä. Kirjoitin välittömästi hänelle. Sieltä tulikin pian vastaus. Nicholas oli hyvin iloinen kirjeestäni. Hän iloitsi, että oli saanut tavata meitä uskovaisia puuroosissa. Hänellä oli halu kuulla lisää uskostamme. Siitä alkoi meidän kirjeenvaihtomme, joka kesti kohtuullisen vilkkaana 3 vuotta. Kerroin hänelle uskostamme ja siihen liittyviä perusasioita, synnistä, Jeesuksen sovitustyöstä ja syntien anteeksi antamuksesta ja yleensä elävästä uskosta. Nicholas kertoi, että hän oli alkanut puhua uskosta myös ystävilleen. Hän valitti, että hän osaa puhua niin vähän ja huonosti. Rohkaisin häntä kaikesta huolimatta puhumaan, ja jos joku haluaa uskoa, siunaamaan häntä evankeliumilla. Sinä voit antaa hänelle synnit anteeksi, niin kuin sinullekin annettiin, ja olet sen uskonut. Hän oli kuitenkin alussa hyvin arka, kun ei tahtonut jaksaa millään uskoa, että hänkin voisi antaa toiselle ihmiselle synnit anteeksi. Sitten kerran hän iloissaan kirjoitti minulle, että nyt ne ovat jo vähän ruvenneet kuuntelemaan häntä ja jopa kiinnostumaankin. Kehotin häntä jatkamaan, ja niin rupesi Tokon pääkaupunkiin Lomeen syntymään pieni seurakunta. Niin vain kävi, että Jumalan suunnitelmat toteutuivat, ja Nicholaksesta tuli elävän evankeliumin työmies Länsi-Afrikassa. Joskus 2000-luvun alussa SRK ja LLC sopivat, että LLC aloittaa lähetysmatkat Tokoon. Nicholas oli jo usein puhunut asiasta. Hän myös halusi päästä Suomeen ja Ruotsiin oppimaan uskon asioita. Saimmekin SFC:n ja SRK:n kanssa järjestettyä niin, että kesällä 2000 hän pääsi käymään Suomessa ja Ruotsissa. Tämän jälkeen Jumalan valtakunnan työ alkoi vilkastua Tokossa. Sieltä se levisi myös naapurivaltion Kaanaan. Itse pääsin käymään siellä poikani velimatin kanssa Nicholaksen pyynnöstä vuonna 2002. M.H. Mockfjärd. Marraskuusta 2000 alkaen Yhdysvaltojen ja Kanadan uskovaiset ovat lähettäneet sananpalvelijoita pitämään seuroja Tokossa. Tammikuussa 2002 pääkaupungissa Lomeessa vihittiin käyttöön uskovaisten oma lestadiolaisluterilainen kirkko. He rakensivat sen amerikkalaisten uskovaisten taloudellisen tuen avulla. Huhtikuussa 2003 SRK lähetti ensimmäisen suomalaisen puhujan Tokoon. Hän osallistui amerikkalaisen puhujan toverina Länsi-Afrikan matkalle. Sain kutsun lähetysmatkalle elokuussa 2003, 4 viikkoa ennen suunniteltua lähtöpäivää. Aika riitti juuri pakollisten rokotusten ottamiseksi. Perillä Tokossa lämmintä oli 25 astetta. Puhalsi raikas etelätuuli. Meille oli järjestetty lomessa majoitus vuokratussa huoneistossa. Siinä oli kaksi makuuhuonetta ja ilmastointi. Olohuoneessa nukkui joka yö eräs paikallinen uskovainen turvamiehenä. Ikkunoissa oli rautaristikot ja ovet olivat tukevasti suljettuina. Seuroja pidimme kolmella paikkakunnalla, Lomeen kirkossa sekä yksityiskodeissa Kpalime ja Atime nimisillä paikkakunnilla. Seuroissa oli kuulijoita kaikkiaan yli 240 henkeä. Saarnasimme englanniksi ja paikalliset veljet tulkkasivat ne even kielelle. Kävimme runsaasti keskusteluja. S.S. Lohja. Ensimmäinen Afrikan matkani 2003 hieman pelottikin, olihan se ensimmäinen lähetysmatkani tälle mantereelle. Saavuimme Randy Herralan kanssa Tokoon puolen päivän aikaan. Afrikan kuuma ilma iski vastaan lentokentällä. Seuraava päivä oli lauantaina ja se valkeni kauniina. Pääsimme tutustumaan paikallisiin uskovaisiin. Sunnuntaina oli isot seurat Lomeen uudessa kirkossa. Uskovaisten joukossa oli vanhoja miehiä, jotka raamatut sylissään seurasivat Jumalan sanan selitystä. Seuroja pidimme myös vuokratussa katutason liikehuoneistossa Kpalimessa sekä erässä kodissa Atimessa. Meillä oli käsitys, että valtion puolesta pidettiin silmällä meidänkin kokoontumisia, koska vallanpitäjät pelkäsivät kansannousuja. Kun maanantaina olimme lähdössä Kpalimeen vanhalla autolla, olin kuumeessa. Auto hajosi matkan varrella, mutta kuljettaja sai sen lopulta toimimaan. Seurapaikka oli vilkkaan kadun varrella, ja sen ulkopuolella meteli oli melko kova. Kun Randy oli illalla pitänyt seurapuheen, hän pyysi minua pitämään alustuksen. Olin jo sen verran toipunut, että pystyin pitämään sen. Alustuksen johdolla kävimme vilkkaan keskustelun. Rohkaisimme myös sisaria käyttämään puheenvuoroja, mitä he innolla tekivätkin. I.H. Siilinjärvi. Lähdimme autonkuljettajamme kyydissä Kpalimeen paikallisten uskovaisten Nikolaksen ja Emmanuelin kanssa. Pääsimme perille pimeän jo laskeutuessa. Siellä useat uskovaiset odottivat meitä. Heidän kanssaan keskustelimme suunnitellusta kastetilaisuudesta. Täällä oli ollut parannuksen tekijöitä, jotka halusivat tulla kastetuiksi. Jotkut heistä olivat alaikäisiä, eikä heidän huoltajiensa kanssa oltu vielä ehditty keskustella. Uskovaiset kertoivat, että ihmiset olivat erittäin taikauskoisia. He helposti syyttivät kristillisiä toimituksia, jos jotain ikävää tapahtui kastetulle tai hänen perheelleen. Totesimme, että kastamisella ei ollut kiire, jos kastettavan kohdalla oli vielä jotain epäselvää. Paavalikin sanoi, ettei Kristus lähettänyt häntä kastamaan, vaan evankeliumia julistamaan. Tärkeintä on kuulla ja uskoa evankeliumi. Lähetystyötä Kpalimessa tehtiin pääasiassa henkilökohtaisesti keskustellen. Lähdimme keskustelemaan ihmisten kanssa uskovaisten veljien opastamana. Aloitimme kampaamosta, missä kampaaja koko ajan työskenteli. Myös kampaamossa olleet kaksi muuta naista osallistuivat kiinnostuneina keskusteluumme. Toinen heistä osoittautui luterilaisen papin vaimoksi. Keskustelimme siitä, miten ihminen tulee autuaksi. Kampaamossa olleiden käsitysten mukaan autuaksi tullaan kasteessa, rukoilemalla tai tekemällä hyvää. Me selitimme, miten ihminen pääsee Jumalan lapseksi. Kerroimme Korneliuksesta, jonka täytyi kuulla ja uskoa Pietarin saarnama evankeliumi. Kampaaja lupasi uskoa evankeliumin. Seuraavaksi menimme kadun toiselle puolelle internetkauppaan. Sen omistaja keskusteli mielellään kanssamme. Hänen käsityksensä oli, että ihminen voi esimerkiksi oppimalla saavuttaa uskon. Kerroimme hänelle Etiopian kamaripalvelijasta ja Saulus Tarsolaisesta. Etiopian mies ei saanut Raamattua lukemalla uskoa. Hän tarvitsi uskovaisen Filippuksen, joka hänelle selitti Raamattua ja saarnasi hänelle evankeliumin. Selitimme, että Jumalan valtakunta on täällä Kpalimessa. Täällä on uskovaisia ihmisiä, jotka voivat antaa syntejä anteeksi. Illalla seurat pidettiin pihalla ison mangopuun alla. Talossa ei ollut sähköä, mutta äänen vahvistimet toimivat akkuvirralla. Paikallinen lauluryhmä halusi laulaa seuroissa ainakin yhden oman laulun, jota ei ole amerikkalaisten kirjassa. Nikolas käänsi englanniksi laulun sanat. Johnin ja minun mielestä ne olivat kristilliset ja sopivat, eikä sävelkään ollut sopimaton. Sanoimme Nikolakselle, että emme ulkopuolisina voi käskeä tai kieltää tekemästä sitä tai tätä. Voimme vain antaa neuvoja. Heidän on itse päätettävä Pyhän Hengen antamalla ymmärryksellä, mitä he tekevät. Lauluissa sekä sanat että sävel ruokkivat uskoa silloin, kun ne ovat oikeita. Mutta vaikka sanat olisivat oikeita, sävel ja rytmit voivat ruokkia lihaa ja verta. Paikallisten veljien kanssa keskustelimme myös moniavioisuudesta. Eräät miehet, joilla on useampi kuin yksi vaimo, olivat saaneet parannuksen armon. Vaikka moniavioisuus ymmärrettiin synniksi, tällaista miestä ei ollut kehotettu eroamaan vaimoistaan, koska hänen oli maanlain mukaan heistä huolehdittava. Emme osanneet parempaakaan neuvoa antaa. Jouduimme tässäkin asiassa ihmettelemään Jumalan armon suuruutta ja hänen ihmeellistä rakkauttaan syntistä ihmistä kohtaan. Aikaisemmin Lomeessa kaksi uskovaista nuorta miestä oli meille kertonut, millaista oli ollut elää perheessä, jossa on useamman vaimon lapsia. Eri vaimojen lapset olivat jatkuvasti riidelleet toistensa kanssa. Nikolas oli palannut kotikylästään. Siellä oli ollut yli 600 kuulijaa. Parannuksen tekijöitä ei ollut, mutta monet olivat ottaneet uskovaisille tarkoitettuja kirjoja, jota Nikolas jakoi. Monet olivat kyselleet Lomen kirkon osoitetta. S.S. Lohja. Pidimme Walter Lammen kanssa Tokossa seurat Elavanion nimisessä kylässä. Siellä ei aiemmin ollut pidetty seuroja. Jumalan sana oli kuitenkin jo herätellyt ihmisiä siellä ajattelemaan autuuden asioita. Siellä oli ollut hautajaiset, joissa oli haudattu Kpalimesta kotoisin oleva uskovainen mies. Lomesta hautajaisiin tulleet uskovaiset olivat puhuneet uskomisen asiasta. Ihmiset olivat kiinnostuneet sanomasta ja pyytäneet, että siellä pidettäisiin seurat. Menimme Walterin kanssa tähän vuoristoiseen kylään. Ilmoittauduimme kyläpäällikölle, niin kuin tapana on, ja kerroimme, millä asialla olemme. Saimme kyläpäälliköltä luvan seurojen pitämiseen. Ne järjestettiin kylän suureen, pyöreän muotoiseen katokseen. Se oli ruokokattoinen, pylväiden varassa ja noin 25 metriä halkaisijaltaan. Paikalliset ihmiset lähtivät viemään sanomaa, että katoksessa pidetään seurat. Odottelimme jonkun aikaa. Kun 4 ihmistä oli saapunut paikalle, Walter aloitti seurat. Puhe kesti noin 30 minuuttia, ja sen aikana paikalle saapui lisää ihmisiä. Heitä istui kohta kymmenittäin penkeillä ja tuoleilla. Waltin puheen jälkeen alkoi Nikolas Koffi De puhua. Hän kertoi seuravieraille, että synnit voi saada anteeksi jokainen, joka tuntee olevansa Jumalan armon tarpeessa. Yksi mies nosti kätensä. Me 4, minä, Walter, Emmanuel ja Nikolas, menimme häntä siunaamaan evankeliumilla. Kun olimme sen tehneet, vieressä toinen mies nosti kätensä. Menimme häntäkin siunaamaan. Samalla hetkellä pitkät rivit kuulijoita nosti kätensä. Heitä oli noin 50. Siunasimme heille kaikille henkilökohtaisesti syntien anteeksiantamuksen evankeliumin. Paikalliset uskovaiset veljet puhuivat heille vielä omalla even kielellään siitä, mitä tämä merkitsee. He ovat nyt saaneet uskomisen lahjan. Heidän uskoansa halutaan myös hoitaa. Uskovaisilla on Lomeessa oma kirkko, jossa seuroja järjestetään. Nyt myös tässä kylässä ryhdytään pitämään seuroja, koska tänne on syntynyt Jumalalle lapsia. Ihmiset ottivat innolla mukaansa jakamiamme englanninkielisiä lehtiä. Niissä oli Jumalan sanaa selittäviä kirjoituksia, ja niissä kerrottiin myös uskovaisten toiminnasta. I. H. Siilinjärvi. Tie Lomeen on seudun parasta tietä. Sinne matkallamme jouduimme väistelemään kevytmoottoripyöriä, autoja ja työntökärryjä. Tien varrella näimme erilaisia kauppiaita. Seurapaikkana oli pieni, koululta vuokrattu varaston näköinen rakennus. Seurat alkoivat illalla. Seurapuheiden jälkeen kävimme pitkän keskustelun. Ensimmäisen kysymyksen meille esitti seuraisäntä. Onko oikein, jos me uskomme seuroissa ja teemme syntiä seurojen välillä? Vastasimme, että uskovainen on samalla kertaa sekä vanhurskas että syntinen. Me tunnemme synnin vaikutukset itsessämme. Emme kuitenkaan tahdo antaa synnin hallita meitä, koska olemme hengen hallitusvallan alla. Siksi meidän tarvitsee kuulla ja uskoa evankeliumia. Meillä on myös ripin armoetu, että jos joudumme nimelliseen syntiin, saamme panna sen pois kertomalla siitä rippi-isälle ja uskomalla sen anteeksiantamuksen evankeliumissa anteeksi. Sitten nousi seisomaan vanha mies. Hän kiitti meitä puheista, jonka kaltaisia hän ei ollut koskaan kuullut. Hän oli käynyt monenlaisissa hengellisissä kokouksissa. Kysyimme, haluaako hän itse uskoa syntinsä anteeksi. Hän lupasi uskoa. Siunasimme häntä. Seurakunta taputti käsiään, kun saarnasimme hänelle anteeksiantamuksen evankeliumin. Mies vaikutti erittäin iloiselta. Seuraavana päivänä olimme Emmanuelin kanssa miehen kotona. Lapset kysyivät, oliko Emmanuel niitä miehiä, joiden seurassa isä oli illalla ollut. Lapset kertoivat, että kun isä oli tullut illalla seuroista, hän oli kerännyt lapset ympärilleen. Hän oli kertonut sanomasta, jollaista hän ei ollut koskaan ennen kuullut. Hän oli kertonut, että hänellä oli nyt hyvä olla. Hän oli kehottanut omia poikiaankin lähtemään seuraavana pyhänä pidettäville Lomeen kirkon 5-vuotisjuhlille. Poika oli kohta ottanut yhteyden uskovaisiin. Jo ennen juhlaan tuloaan hän oli saanut parannuksen armon. S.S. Lohja. Tein 2 viikon lähetysmatkan Tokoon ja Kaanaan Walt Lammen kanssa. Pelkäsin, osaanko puhua englantia ymmärrettävästi. Kun lopettelin puhettani, nousi seuraväen joukosta ensin käsiä ylös, sitten kaikki nousivat seisomaan ja kaksin käsin pyysivät evankeliumia. Ymmärsin nyt, kun eräs veli oli sanonut minulle ennen lähtöäni, me ei olla tärkeitä, vaan Jumalan valtakunnan työ. Sunnuntai-illan seuroihin saapui pelastusarmeijan univormuun pukeutunut mies. Kun seurat oli pidetty, hän esitti monia uskomisen asiaan liittyviä kysymyksiä. Keskustelumme lopuksi hän halusi uskoa evankeliumin. Myöhemmin hän kertoi, että hän oli lukenut paljon raamattua, mutta vasta parannuksen teon jälkeen sen sanoma aukeni hänelle. Ilo ja kiitollisuus siitä, että oli päästy seuroihin, tuntui käsin kosketeltavana eräässä pienessä kodissa. Sen huone oli täynnä seuraväkeä. Osa lapsista kuunteli oviaukossa tai ikkunan takana. Kun Walt Lammen seurapuheen tekstinä oli halvaantunut, joka laskettiin katon läpi Jeesuksen parannettavaksi, minulla tuli tunne, että tuo kohtaus olisi voinut tapahtua tässä majassa. Seurojen jälkeen kysyi eräs mies, mitä sellaisen parannuksen armon saaneen miehen tulisi tehdä, jolla on ennestään 3 vaimoa? Walt Lampi sanoi, ettei ainakaan ottaa enää lisää, mutta näistä 3 hänen tulisi pitää huolta edelleenkin, kun on heidät itselleen ottanut. Kpalimen seurapaikka oli meluisan kadun varrella. Siellä pojat korjasivat ja testasivat mopojaan juuri seurojen aikaan. Kuorma-autojen ja muun liikenteen melu sekä ihmisten äänet kuuluivat ikkuna- ja oviaukoista. Koetimme säätää kaiutinlaitteita isommalle, jotta seurapuheet kuuluisivat. Sen seurauksena ääni alkoi kiertää. Lopulta jätin mikrofonini pois, jotta tulkkina toimiva Nikolas kuulisi paremmin puhettani. Ääneni oli käheä ja tunsin kielitaitoni puutteellisuuden. Tuntui, etteivät ajatuksenikaan pysy koossa, mutta seuraväki oli keskittynyt kuuntelemiseen. R.Ö. Nivala. Vierailimme John Stewartin kanssa Tokossa seurojen jälkeen erään uskovaisen syntymäkodissa. Se oli saviseinäinen talo. Keskellä pihaa puun juurella oli peltitynnyri, jonka alaosaan oli koottu erilaista roinaa. Saimme tietää, että kyseessä oli voodoo-uskonnon uhripaikka, tämän talon jumala. Tapasimme kyseisen uskovaisen sukulaisen, joka oli voodoo-pappi. Hän kertoi palvelevansa omia jumaliaan. Ajallisen sairauden paraneminen oli hänelle tärkeää. Kerroimme, että pahempi sairaus on synti ja suurin synti on epäusko. Tarjosimme hänelle syntien anteeksi antamuksen lahjaa. Hän lupasi jäädä miettimään tarjoustamme. Kylän raitilla näimme hautaussaattueen, joka piti kovaa meteliä. Edellä kannettiin kookasta ristiä. Kattilan kansia paukuteltiin ja torvia soitettiin. Ilmoille kantautui iloisen sävyistä melodiaa. Vainajan arkku oli kantajien olkapäillä ja se heilui kuin aallokossa. Kysyin Nikolakselta, oliko tämän tarkoituksena karkottaa pahoja henkiä. Ei, hautajaiset vain ovat täällä tällaisia. Kujalla tapasimme vanhan naisen, joka kertoi rukoilevansa syntejä anteeksi suoraan Jumalalta. Kerroimme, että Jumala antaa syntejä anteeksi uskovaisten ihmisten kautta. Tarjosimme vanhukselle evankeliumia, mutta hänkin lupasi miettiä asiaa. Kävellessämme kujilla näimme vuohia, kanoja ja runsaasti lapsia, jotka tulivat ihmettelemään meitä. Matkan varrella oli vedenottopaikkoja. Niiden äärellä oli naisia, jotka ottivat letkusta vettä päänsä päällä olevaan astiaan. S.S. Lohja. Tokossa seurat oli tarkoitus pitää Kpalimen kylässä. Meidät lähetyspuhujat vietiin kylän torille. Siellä olikin kyläpäälliköiden kokoontuminen, eikä seuroja voitu pitää. Meitä opastaneet uskovaiset sanoivat, että käydään tervehtimässä kylän uskovaisia. Lähdimme ensin tapaamaan erästä sisarta. Matkalla kyselimme ihmisiltä tietä sinne. Siinä oli mies, joka oli vammautunut. Hän ei pystynyt kävelemään ja teki puutöitä, niitä veisteli siinä. Kysyimme häneltä tietä ja hän neuvoi. Löysimme sisaren osoitteeseen, mutta hän ei ollutkaan kotona. Palasimme takaisin jututtamaan samaa miestä. Hän oli aluksi hyvin epäluuloinen, koska olimme valkoisia miehiä. Kun aikansa keskustelimme, hän halusi ottaa evankeliumin vastaan. Menimme tervehtimään uskovaisia toiseen osoitteeseen. Siellä oli sisaria koolla. Päättelimme, että siinä pihapiirissä, compoundissa, asui useitakin perheitä. Eräs sisar rupesi kertomaan, kuinka hän oli etsinyt sielulleen rauhaa. Hän kertoi kiertäneensä kaikki eri hengellisyydet ja kirkot, eikä mistään ollut apua. Hän oli ollut niin vaikeassa tilanteessa, että oli päättänyt, ettei hän lähde enää mihinkään. Sitten hänen anoppinsa oli sanonut, että käyppä katsomassa siinä yhden kadun kulmauksessa. Siinäkin on joku kirkko. Sisar oli ajatellut, että minä vielä siellä käyn ja sen jälkeen en lähde minnekään. Hän oli mennyt kirkkoon ja siellä oli uskovaisten seurat. Hän kertoi, että kun hän oli ovella, hän tunsi, että tämä joukko on erilainen kuin muut. Hän oli niissä seuroissa saanut uskoa syntinsä anteeksi. Hän palasi kotiinsa ja tuli viikon päästä uudelleen seuroihin. Hän siellä huomasi, että hei, tuo minun seinänaapurikin on täällä. He iloitsivat, kun naapurissakin on uskovainen. Teimme lähtöä takaisin hotellille. Kun pihalla istuimme mangopuun varjossa kyytiä odotellen, paikalle tuli kaksi miestä. He rupesivat kyselemään, mitä valkoiset miehet Afrikassa tekevät. Kerroimme, miksi olemme tulleet. Toinen miehistä kertoi olevansa kyläpäällikkö eräästä kylästä. Hän tuumi, onpa teillä mielenkiintoinen asia. Voisitteko te tulla minun kylääni puhumaan ja kertomaan lisää? Otimme hänen yhteystietonsa. Emme tällä matkalla siellä käyneet, mutta seuraavalla lähetysmatkallamme olevat puhujaveljet kävivät siellä. Siellä oli moni ottanut evankeliumin vastaan. Kyseisellä kyläpäälliköllä oli toinen asunto Kpalimen kaupungissa. Menimme illalla sinne keskustelemaan. Kyläpäällikkö esitti, voisitteko te pitää seurat? Lupasimme ilomielin. Seurojen päätyttyä vaimo totisi miehelleen, minä en ole tiennytkään, että sinä olet näin hengellinen mies. Vaimo itse kävi jonkun hengellisyyden kirkossa. Kyläpäällikkö uskoi evankeliumin näissä seuroissa. M.N. Haapajärvi. Erässä kodissa vaimo kysyi, miksi me kastamme lapsia. Selitimme lapsen uskoa ja kastetta. Lapsi ei kasteessa saa uskoa, vaan hänellä on se Jeesuksen lunastustyön tähden jo ennen kastetta. Siksi hänet voidaan uskovaisena kastaa. Vaimon aviomies kysyi noituudesta. Miksi joku voi noitua jonkun sairaaksi? Sanoimme, että noituuteen emme usko, vaan Jumala antaa ihmisille erilaisia sairauksia. Ne ovat epäuskoisille herätykseksi ja uskovaisille uskon koettelemiseksi. Pahan voimat ovat kuitenkin olemassa. Sielun vihollinen pyrkii estämään ihmistä tekemästä parannuksen. Se houkuttelee myös uskovaisia kieltämään uskonsa. Mies kertoi käyvänsä erään uskonnon kokouksissa. Tämän uskonsuunnan edustajat koettavat kehittyä paremmaksi seuraavaa elämää varten. Kerroin miehelle, että Jeesus on tehnyt kaiken valmiiksi. Me tarjoamme Jeesuksen armotyötä kaikille uskolla omistettavaksi. Pyysimme miestä ja vaimoa tulemaan seuroihin. S.S. Lohja. Pitäessämme Ruud Nikulan kanssa seuroja Tokossa erään koulun tiloissa oli Padun kaupunginjohtajan autonkuljettaja asettunut kotonaan syömään illallista. Hänestä oli alkanut tuntua voimakkaasti siltä, että ennen kuin hän voi syödä, hänen täytyy saada kuulla Jumalan sanaa. Niinpä hän oli lähtenyt ulos tielle kävelemään. Hän saapui sen koulun läheisyyteen, missä pidimme seuroja. Automme oli parkkeerattu koulun lähelle pihalle. Mies kuuli seurapaikalta laulun ja havaitsi auton. Hän meni auton luo ja näki autossa nukkuvan miehen, joka oli väsynyt kuskimme. Hän koputti ikkunaan ja kysyi, mitä tuolla koululla tapahtuu. Kuljettaja kertoi, että siellä on seurat. Mies kysyi, voiko sinne mennä ja onko liian myöhäistä mennä. Voi sinne mennä, eikä ole liian myöhäistä, sanoi autonkuljettaja. Hän vielä jatkoi, sinun kannattaa mennä, vaikka et ehtisi kuulla kuin yhden lauseen. Niinpä mies käveli koululle ja tuli oviaukkoon. Puhe oli jo lopullaan, eikä mies ehtinyt kuunnella kuin vähän aikaa. Kun seurojen lopuksi ilmoitettiin, että seuraavana iltana on jälleen seurat samassa paikassa, mies oli päättänyt, että hän tulee silloinkin seuroihin. Seuraavana iltana oli seurat ja mies tuli. Seurojen loputtua kysyimme seuravierailta, olisiko heillä kysyttävää, taikka haluaisivatko he keskustella. Mies nousi seisomaan ja alkoi puhumaan. Hän kertoi edellisen illan tapahtumat, kuinka hänelle tuli tarve kuulla Jumalan sanaa ja kuinka hän tuli seurapaikalle. Sitten hän jatkoi, että vaikka hän ei edellisenä iltana ehtinyt kuulla kuin lyhyesti saarnan lopun, se teki häneen suuren vaikutuksen. Jälleen tänä iltana, kun olen kuunnellut saarnaa, se on tehnyt minuun voimakkaan vaikutuksen. Mies kyseli, voitteko kertoa, mitä minulle on tapahtumassa? Ruud otti puheenvuoron ja sanoi, että rakas ystävä, nyt on kysymys siitä, että Jumala kutsuu sinua. Jumala puhuttelee sinua ja kutsuu sinua valtakuntansa. Ruth puheli syntien anteeksi antamisesta. Lopuksi hän kysyi, haluaisiko mies uskoa syntinsä anteeksi. Mies sanoi haluavansa. Saarnasimme hänelle syntien anteeksi antamuksen evankeliumin. Jatkoimme keskustelua vielä jonkin aikaa. Seuraavana päivänä tavatessamme tuli näkyvästi ilmi, kuinka Jumalaa etsivästä miehestä oli tullut onnellinen mies. E.S. Ylivieska. Kun kodit ovat vaatimattomia savimajoja, eikä niihin mahdu paljon väkeä, seuroja pidettiin ulkona lehtimajan alla. Erääkin kerran seurat olivat pienessä kylässä. Sinne tuli 250 ihmistä. Siellä oli pidetty yhdet seurat aikaisemmin. Ihmiset olivat halunneet, että pidetään uudet seurat. He olivat järjestäneet lehtimajan sinne. Seuroissa oli nuoria perheitä, isiä ja äitejä, nuoria miehiä ja naisia, muutamia vanhuksiakin. Keskustellessamme ihmiset kysyivät, että missä teidän kirkko täällä Afrikassa on, kun me ei tiedetä. Vastasimme, ettei meillä mitään kirkkoa täällä ole. Vasta toiset seurat pidämme täällä. Kerroimme, että meidät on lähetetty Suomesta ja Amerikasta, kun täältä saapui pyyntö tulla pitämään seuroja tänne. Seuravieraat kertoivat, että täällä on käynyt 6, 7, 8 eri hengellisyyttä, opettajia ja puhujia. Millä tavalla teidän oppi eroaa niistä? Kerroimme ja keskustelimme Raamatun valossa siitä, mitä Raamattu opettaa oikeasta uskosta. Nuoret isät ja äidit olivat kiinnostuneita. He huomasivat, että tämä onkin Jumalan sanaan perustuvaa opetusta. Kysyimme, kuka teistä tuntee, että puheemme on Jumalan oikeaa sanaa ja Pyhän Hengen opetusta? Kuka haluaa uskoa? Kun Jeesus lähetti opetuslapsiaan, hän sanoi, että ottakaa Pyhä Henki. Joille te annatte synnit anteeksi, niille ne anteeksi annetaan. Me olemme valtuutetut saarnaamaan tätä syntien anteeksiantamuksen evankeliumia. Käsiä alkoi nousemaan. He kaikki olivat myönteisiä ja halusivat uskoa. Erään kerran seuroihin tuli mies, joka oli jostakin hengellisyydestä. Hän uskoi seuroissa evankeliumin, mutta meni takaisin entiseen hengellisyytensä. Sitten hän tuli uudestaan seuroihin. Hän kertoi, miten siellä toisessa hengellisyydessä opetetaan. Keskustelimme, miten Jumalan sana opettaa uskosta. Mies sanoi, ettei hän koskaan mene enää sinne toiseen. Afrikassa on toisaalta inhimillistä hätää, puutetta ja sairauksia. Ei ole aina rahaa ostaa lääkkeitä. Näihin tilanteisiin pitäisi vastata, mutta me ei olla tuomassa rahaa, vaan evankeliumia. Kerran menimme seuranpitoon eräseen paikkaan, jonka lähellä oli koulu. Seuroihin tuli paljon lapsia. He istuivat tyytyväisinä seuroissa ja pyhäkoulussa. Jotkut odottivat, että meillä olisi joitakin lahjoja. Kun seurat loppuivat, he sanoivat, että kun tulette seuraavan kerran, niin tuokaa meille sitä ja sitä. P.K. Muhos. Tokossa ja Kaanassa oli seuraväen joukossa ihmisiä, jotka eivät osanneet lukea. Heitä varten oli laulun aikana käytäntö, että joku miehistä lausui nopeasti ja kovalla äänellä aina laulun seuraavan jakeen. Siten kaikki osasivat laulaa laulun. Afrikkalaiset ovat musikaalista väkeä, joten laulu oli voimakasta. Togossa seuraväki lauloi Sionin laulut seisaltaan. Kaanassakaan ei ollut tällainen käytäntö. Kun togolaiset lauloivat seisaltaan, osa väestä eläytyi laulunsa niin, että he hieman huojuivat laulun mukana. Tuo eloisuus ei vaikuttanut mitenkään häiritsevältä. Lisäksi laulun poljento oli vähän erilainen kuin meillä Suomessa, vaikka sävelmä oli sama. Joissakin lauluissa syntyy vielä vaikutelma moniäänisestä laulusta, ja luullakseni sellainen taito on myötäsyntyistä. Seuratilaisuudet Tokossa ja Kaanassa ovat hyvin järjestettyjä. Siellä olivat jopa kovaääniset käytössä. Tokossa laulettiin even kielelle käännettyjä Amerikan Sionin lauluja. Kaanassa oli käytössä Amerikan uskovaisten laulukirja. Laulut laulettiin englannin kielellä, vaikka äidinkieli oli useimmilla eve. Ne laulettiin yleensä ilman säestystä, mutta Kaanan Akrassa oli käytössä Amerikan uskovaisten lahjoittama urkuharmoni. I.H. Siilinjärvi. Tokossa menimme Amerikan puhujaveljen kanssa kylään, jossa yksi perhe oli saanut parannuksen armon. Kun saavuimme siihen kotiin, uskovainen isäntä sanoi, että lähdetään tuonne kylälle. Siellä on yksi paikka, jossa saamme tervehtiä kyläläisiä. Paikka oli keskellä kylän toria oleva katos. Kun sinne tulimme, meille järjestettiin pöytä ja penkit. Istuimme siinä kuin seuroissa. Edessämme oli puhujan pöytä ja sen äärellä penkki. Kyläläisiä kulki siitä ohi. Isäntä alkoi kertoa heille, että nämä miehet ovat tulleet kaukaa, Suomesta ja Amerikasta asti. Näillä on hyviä terveisiä, ne on Jumalan miehiä, kuunnelkaa tarkasti. Otimme paimen psalmin ja pidimme lyhyet hartauspuheet. Kerroimme, miksi olimme tulleet. Kun olimme puhuneet, alkoi keskustelu. Sen yhteydessä parisenkymmentä kyläläistä halusi uskoa evankeliumin. Ihmiset kysyivät, että onko tosi, että tämä on ainut syy, miksi olette tulleet tänne. Me sanoimme, että kyllä, tämä on ainut syy. M.N. Haapajärvi. Kun astuimme Tokossa pilkkopimeässä ulos autosta, kuului etäältä tuttu Sionin laulun sävel. Kuljimme äänen mukaan kohti seurapaikkaamme. Noin 100 metrin päässä erotimme himmeän valon rakennuksen avoimesta ovesta. Sisään astuessani tunne oli sanoin kuvaamaton. Tummaihoiset uskon ystävät lauloivat voimakkaasti omalla kielellään, mutta tutulla sävelellä. Mieleen painuva oli myös kastetilaisuus Kessipo Vavassa, pienehkössä, seuravieraita tupaten täynnä ollessa huoneessa. Samalla kertaa kastettiin 25 eri ikäistä, pienistä lapsista aikuisiin. Kastetoimituksen hoiti lähetyspuhuja Duan Pirnes. Paikallinen puhuja Nicholas Coffey De toimi avustajana ja tulkkasi tilaisuuden englannin kielestä even kielelle. Tokoon matkalla söimme useamman kerran aamiaisen erään uskovaisen omistamassa kahvilassa. Missään vastaavanlaisessa paikassa en ole kuullut samanlaista musiikkia kuin tässä kahvilassa. Siellä soivat Sionin laulut. Tosin vieraalla kielellä. K.L. Alavus. Eräänä iltana kokoonnuimme uskovaisen Nikolaksen sisaren talolle. Läsnä oli yli 20 henkeä, heistä yli puolet nuoria. Suuri osa oli 20-30 ikävuoden välillä olevia opiskelijoita, muutamat työssä käyviä. Keskustelua veti Komlaavi. Puhuimme uskon tunnustamisesta ja siitä, kuinka uskovaisena joutuu kieltäytymään maailman houkutuksista. Totesimme, että esimerkiksi kilpaurheilu on samanlainen houkutus muuallakin. Myös alkoholin käyttö puhutti jonkin verran. Komlaavi kertoi, että hänen kännykkänsä toivottaa hänelle joka aamu hyvää huomenta sanomalla, pidä usko ja hyvää omatunto. Totesimme, että keskustelun aiheet uskovaisilla ovat hyvin samanlaiset kaikkialla. Afrikassa uskovaisten nuorten on vaikeampi kokoontua, koska kuljetus on ongelmallista ja rahaa on vähän. Myös nuorille järjestettyjä tilaisuuksia on vähän. Epäuskoisten seuraa on paljon. Puhuttiin myös avioliitosta. Jumala ei ole tarkoittanut, että uskovainen ja epäuskoinen solmivat keskenään avioliiton. Kävimme tutustumassa tulkkina toimineen Emmanuelin rengaskorjaamoon, jonka nimi on Sain Pneu, terve rengas. Se oli siisti ja puhdas. Siellä oli yksi työntekijä. Kävimme myös Emmanuelin ja Amelien kodissa. Samassa talossa asui 7 perhettä. Amelie toimi ompelijana. Hän kävi muualla töissä, mutta kotonakin oli ompelukone. S.S. Lohja. Lähetysmatkallamme Togoon ja Ghanaan vuoden vaihteessa 2009-2010 totesin, että monena sitä saa lähetysmies olla. Jouduin Togossa edustamaan Suomea kilpajuoksussa. Kylässä, johon olimme amerikkalaisen Ruth Nikulan kanssa menossa pitämään seuroja, oli sattunut kuolemantapaus ja seurat peruttiin. Meille muodostui vapaa päivä. Togon veljet esittivät, että voisimme yhdessä käydä eräällä korkealla paikalla, jossa on komea vanha linna. Sinne johti metsätie. Kuljimme sitä kävellen. Erässä kohdassa alkoi pitkä suora, ja siinä tie nousi melko voimakkaasti. Kävelimme leppoisasti ylämäkeen. Sitten toinen Togon puhujavelistä pysähtyi ja sanoi, Esko, nyt on sellainen tilanne, että nyt alkaa Togon ja Suomen välinen juoksumaaottelu. Minä vähän hämmästyin, mutta sanoin, selvä, juostaan maaottelu. Maahan vedettiin jalalla lähtöviiva. Meillä oli sandaalit jalassa, joten kiristimme remmit vähän tiukemmalle, etteivät kengät lentäisi jaloista. Sitten kaikki oli valmista. Asetuimme Togon veljen kanssa lähtöviivalle. Ruth toimi lähettäjänä ja sanoi, paikoillanne, valmiit, nyt. Ja sitten mentiin. Tie oli melkoista ylämäkeä, mutta kovasti juostiin. Yllättäen kävi niin, että Suomi voitti. Togon veli vähän ihmetteli, miten tämä on mahdollista, että sinä noin vanha mies voitat minut, nuoren miehen. Lopputuloksen ratkaisi todennäköisesti se, että veljellä oli jäänyt juoksulenkit jonkin aikaa vähin. Hän teki vakaan päätöksen, nyt alkaa kunnon kohotus. E.S. Ylivieska. Kyläneuvoston kuultavana Ghanassa. Ghana on noin 24 miljoonan asukkaan tasavalta Länsi-Afrikassa. Se sijaitsee Atlantin valtamereen kuuluvan Kineanlahden rannikolla. Maan rajanaapurina idässä on Togo. Lähetystyö Ghanaan käynnistyi LLC:n toimesta vuonna 2007 Togon lähetysmatkojen yhteydessä. Ghanassa uskovaiset ovat perustaneet yhdistyksen, jonka nimi on Lestadian Lutheran Church of Ghana. He saivat ensimmäisen oman puhujan vuonna 2011. Lähetysmatkallamme Ghanaan ja Togoon vuosien 2009-2010 vaihteessa pidimme aluksi seuroja Ghanan puolella. Matkatoverinani oli amerikkalainen Ruth Nikula. Pienessä Pekin kaupungissa kuulimme, että paikallinen vanhinten neuvosto, eli alueneuvosto, halusi tavata heidän alueelleen tulleet lähetysmiehet. Alueella oli 5 klaania, eli sukuyhteisöä, ja neuvostossa oli jokaisesta klaanista edustaja. Hän oli yleensä klaanin vanhin mies, mikäli oli vielä toimintakuntoinen. Menimme alueneuvoston kuultavaksi kello 7 aamulla. Kyseiseen neuvostoon kuului myös yksi nuori uskovainen mies. Hän istui tapaamisemme ajan suoraan päällikön edessä, kun muut jäsenet istuivat päällikön molemmilla sivuilla. Tuo uskovainen toimi päällikön avustajana ja tulkkina. Kuulimme, että hänen äitinsä kuului Pekitsaamen kuninkaalliseen sukuun, mikä on edellytyksenä kuulua neuvostoon. Mukanamme ollut Joosef-veli esitteli neuvostolle seurueemme jäsenet ja kertoi lyhyesti uskostamme ja uskovaisten toiminnasta Ghanassa. Sitten neuvoston jäsenet esittelivät itsensä. Heitä oli 8. He toivottivat meidät lämpimästi tervetulleeksi. Ruth ja minä kerroimme, mistä me olemme tulleet ja mikä on lähetysmatkamme tarkoitus. Kerroimme lyhyesti uskomme perusteet. sanoimme uskovamme, että on yksi Jumala, joka on luonut kaiken näkyväisen ja näkymättömän. Jumala lähetti tänne maailmaan oman poikansa, joka sovitti kaikkien ihmisten synnit. Jumala on laskenut tänne maan päälle valtakuntansa, jossa ihminen voi saada syntinsä anteeksi ja päästä sillä tavoin taivaaseen. Kerroimme, että me olemme löytäneet tämän valtakunnan ja saaneet omat syntimme anteeksi. Nyt olemme tulleet ilmoittamaan tänne Kaanaan tätä Jumalan valtakuntaa ja saarnaamaan syntien anteeksiantamuksen evankeliumia. Lopetettuamme alkoi neuvoston päällikkö puhua. Hän toivotti meidät vielä lämpimästi tervetulleeksi ja sanoi, "Te olette oikealla asialla. Täällä meidän alueella on paljon syntisiä ihmisiä ja täällä tarvitaan syntien anteeksiantamuksen saarnaa." Päällikkö toivoi, että ihmiset kääntyisivät pahoilta teiltänsä ja tekisivät parannuksen. Hän puhui vielä vähän aikaa hyvin lämpimin sanoin ja ilmoitti, että he haluavat antaa kaiken tukensa uskovaisten työlle. Hän esitti, että jos tarvitsette maata toimitalon tontiksi, niin sellainen järjestyy. Hän vielä ehdotti, kaikkein tehokkaimmin te voisitte edistää työtänne perustamalla koulun, missä jo lapsille voisitte opettaa teidän uskoanne. Yhteistä keskustelua jatkui jonkin aikaa. Sitten kiitimme, että olimme saaneet tulla tapaamaan heitä. Erityisesti kiitimme heidän lämpimästä vastaanotostaan, myönteisestä suhtautumisestaan työhömme ja rakentavista ehdotuksistaan työmme edistämiseksi. Sitten paikalliset uskovaiset veljet antoivat päällikölle muistolahjan. He selittivät, että he kyllä tietävät olevan tapana antaa päällikölle muistolahjaksi pullo alkoholia. Kuitenkin, kun me uskovaiset emme käytä alkoholia, niin me haluamme antaa tässä kirjekuoressa jotain muuta. He ottivat lahjan vastaan iloiten ja kiittäen. Kun myöhemmin lähetysmatkamme oli päättymässä, toivat Kaanan veljet meidät pääkaupunki Akran lentokentälle. Söimme yhdessä pienen ruokapalan kentällä ja Kaanan veljet lähtivät koteihinsa. Jäimme ruudin kanssa hetkeksi istumaan. Totesimme, että tämän lähetysmatkan työt on tehty. Lähdemme kotiin. Mieli alkoi rentoutumaan ja ajatukset siirtyivät jo kotimatkaan ja kotiin. Lähdimme kohti lähtötarkastuksia. Kuljimme läpi turvatarkastuksen ja passin tarkastuksen. Sitten seurasi maastalähtöselvitys. Siellä oli useita lasikoppeja, joissa oli asiakastiskin yläpuolella asiointiaukko. Kussakin lasikopissa oli yksi virkailija. Ruth meni yhdelle tiskille ja minä toiselle. Annoin tarvittavat paperit virkailijalle. Hän katsoi ne huolellisesti läpi. Sitten hän kysyi yhtäkkiä, mihin kirkkoon sinä kuulut? Yllätyin kovasti kysymyksestä ja nojauduin lähemmäksi aukkoa kuullakseni paremmin. Kysyin, että mitä? Virkailija jatkoi. Täällä papereissa lukee sinun olevan lähetysmatkalla. Sanoin, että se pitää paikkansa. Hän kysyi, siis mihin kirkkoon sinä kuulut? Vastasin, että lestadiolais-luterilaiseen kirkkoon. Hän puolestaan kysyi, että mikä? Nojauduin jälleen aukkoa kohti ja toistin, lestadiolais-luterilaiseen kirkkoon. Sitten tuli vielä suurempi yllätys. Virkailija välittömästi jatkoi, mikä on teidän oppinne? Aivoni, jotka olivat jo siirtyneet enemmän kotimatkaan, pyörivät vähän aikaa tyhjää. Miten minä tässä lyhyesti pystyn kiteyttämään oppimme, jota me lähetysmatkalla julistamme? Hetken häkelyksen jälkeen aloin selittää hyvin lyhyesti, että uskomme, että on yksi Jumala, joka on ilmoittanut tahtonsa Raamatussa. Ja Raamatussa kerrotaan, että Jumala on laskenut tänne maan päälle valtakuntansa, jossa ihminen voi saada syntinsä anteeksi. Siten hän pääsee taivaaseen. Jatkoin, että me olemme löytäneet tämän valtakunnan ja saaneet omat syntimme anteeksi. Ja nyt olemme tulleet ilmoittamaan tänne Kaanaan tätä Jumalan valtakuntaa ja saarnaamaan syntien anteeksiantamusta. Kertomani tuntui sopivan virkailijalle. Hän alkoi kysellä, keitä yhdyshenkilöitä on paikallisesti Akrassa joihin hän voisi olla yhteydessä. Olin juuri käynyt läpi paperini ennen tarkistukseen tuloa ja muistin, että niiden joukossa olin nähnyt yhteystietoni. Aloin etsiä niitä laukustani. Löysin ne ja ojensin virkailijalle. Hän kiitti ja minä jatkoin matkaa. Ruud oli selvittänyt asiansa jo aikaa sitten. Hän seisoi jonkun matkan päässä ihmetellen ja odottaen. Kun saavuin hänen luokseen, hän kysyi, että miksi sinä viivyit näin kauan. Vastasin, Ruud veli hyvä, mehän olemme lähetysmatkalla ja työtä täytyy tehdä loppuun asti. E.S. Ylivieska. Tein amerikkalaisen Howard Parksin kanssa lähetysmatkan Kaanaan ja Tokoon joulukuussa 2009. Ensimmäisenä päivänä kävimme muutamissa perheissä ja pidimme pihalla seurat. Eräs isä halusi, että tulisimme käymään hänen toimistossaan. Kun menimme sinne, oli isä siellä lastensa kanssa odottamassa. Hän halusi keskustella mieltään polttavista kysymyksistä. Akran uskovaiset veljet vastasivat hänelle Raamattuun perustuen. Isä ja hänen lapsensa ottivat evankeliumin vastaan. Seuraavana päivänä Akrassa oli Jumalan palvelus. Oli mieltä lämmittävää nähdä, kun isä yhdessä lastensa kanssa tuli tilaisuuteen ja osallistui ehtoolliselle. Seuraavana päivänä jatkoimme matkaa sisämaahan Pekiin. Matkalla meillä särkyi autosta laakeri. Paikalliset uskovaiset veljet korjauttivat sen, mutta uusi laakeri ei kestänyt kuin muutaman 10 kilometriä. Silloin veljet muistivat vasta parannuksen armon saaneen isän ja hänen maastoautonsa. Isä lähettikin käyttöömme lähes uuden auton ja hyvän kuljettajan. Tämän matkan jälkeen olen käynyt lähetysmatkoilla Gambiassa ja Senegalissa. Janjanburehissa kysyin 2 nuorelta naiselta, oletteko kuulleet Raamatun opetusta aikaisemmin. Sain myöntävän vastauksen. He jatkoivat, että se ei ole kuitenkaan ollut samanlaista, mitä me opetamme. Syntien anteeksiantamuksen evankeliumi on uutta ja erilaista. Eräs tapaus jäi erityisesti mieleeni. Epäuskoinen ja sairas 6 lapsen äiti halusi uskoa evankeliumin. Seuraavana päivänä järjestettiin bussikuljetuksia seuraavaan seurapaikkaan. Tämä äitikin jaksoi tulla ja istua seuroissa. Seuraavalla matkalla kuulimme, että hän oli nukkunut pois. Oli vaikea lohduttaa hänen isovanhempiaan, mutta seuroissa veisatun virren sanat sattuivat juuri kohdalleen. Jeesus, muista minua. O.H. Kempele. Kun vuonna 2013 olimme Howard Parksin kanssa lähetysmatkalla Kaanassa ja Togossa, pidimme aluksi seuroja Akrassa, uskovaisten rakentamassa pienessä kirkossa. Lisäksi seuroja oli Hatsukopessa ja Pekissä, joissa niitä pidettiin perinteisesti puun alla. Eräät seurat olivat Akran Amasaman nimisessä kaupungin osassa, jossa asui muutamia uskovaisia. Seurat olivat keskeneräisessä kivitalohuoneistossa. Yllättäen sinne saapuikin pieni tila täyteen ihmisiä. Jumalan sana kohtasi vastaanottavia sydämiä. Melkein kaikki seuravieraat halusivat uskoa. Se oli hyvin puhutteleva kokemus. Matkamme viimeisenä seurapäivänä kävimme katsomassa Atlantin valtamerta. Sitä katsellessamme eräs matkaseurueemme jäsen sanoi minulle, käypä puhumassa tuolle bussin kuljettajalle, kun näyttää, että hänelläkin olisi kiinnostusta uskon asiasta. Kuljettaja oli epäuskoinen, mutta oli ollut joissakin seuroissa mukana. Kuljettaja meni juuri bussiin ja menin perässä. Aloin häneltä kysellä, mitä mieltä hän on ollut seuroista ja puheista. Hän kertoi, että seuroissa on ollut hyvä olla. Kysyin sitten, haluaisiko hänkin uskoa. Mies lupasi, siunasin hänelle evankeliumin. Howard velikin, joka oli bussin perällä ja kuuli keskustelumme, tuli häntä siunaamaan. Matkalla oli mukana myös uskon ystäviä Kuopiosta ja muualtakin Suomesta. Siksi tarvittiin useita tulkkeja. Kun joskus pidin seurapuheen ranskaksi, joku tulkkasi sen paikallisella evenkielellä, joku käänsi englanniksi ja joku englannista suomeksi. Matkaseurueemme muut uskovaiset, lähinnä sisaret, pitivät lapsille pyhäkoulua. Totesimme, että lapset ovat samanlaisia kaikkialla maailmassa. He tarkkaavaisina kuuntelivat ja vastailivat reippaasti kysymyksiin. I.H. Siilinjärvi. Olin Afrikassa, Kaanan pääkaupungissa, Akrassa, lopettelemassa lähetysmatkani ensimmäistä saarnaa Herran siunaukseen. Rukouksen aikana ajatukseni ilmeisesti harhailivat, ja liekö pienellä jännitykselläkin ollut oma vaikutuksensa, mutta rukoukseni meni täysin jumiin. En muistanut, mitä olin viimeksi sanonut, enkä tiennyt, mitä pitäisi sanoa seuraavaksi. En uskaltanut aloittaa rukousta enää uudelleen ulkomuistista, vaan kaivoin laukustani englanninkielisen Sionin laulukirjan. Se sisälsi myös tärkeimmät rukoukset. Vasta tämän avulla jatkoin loppuun. Tapaus hieman nolotti. Sillä oli kuitenkin hyväkin puolensa. Heti matkan alussa Jumala otti minulta turhat luulot pois ja laski alas omalle tasolle. Ei tarvinnut enää jännittääkään. Akrassa oli hotellihuoneeni oven lukko mennyt jumiin. En saanut sitä aamulla auki sisäpuolelta, eikä hotellin henkilökunta ulkopuolelta. Jouduin odottamaan huoneessani, kunnes paikalle saatiin lukkoseppä. Muutaman kerran Afrikassa sattui seurojen aikana kova sade. Se rappisi kattoon niin voimakkaasti, ettei seurapuheen ääni kuulunut edes äänenvahvistuslaitteiden avulla. Puhe oli keskeytettävä sateen ajaksi. Afrikassa ei ole kokoontumistiloissa yleensä välikattoja, vaan pelkkä aaltopelti. Eräällä Gambian matkallamme oli Gambiajoen ylittävä autolautta mennyt rikki. Jouduimme ylittämään muutaman kilometrin levyisen jokisuun veneellä. Kun vene tuli noutamaan meitä, se ei voinutkaan tulla rantaan asti veden mataluuden vuoksi. Se jäi muutaman 10 metrin päähän rannasta. Paikallinen nuori mies nosti minut laukkuineni istumaan harteilleen ja kantoi veneeseen. Sama tapahtui vastarannalla. Heidän mielestään paljainjanon kahlaaminen vedessä olisi ollut minulle vaarallista. K.L. Alavus. Kaanan ja Togon uskovaiset olivat halukkaita kertomaan uskon aarteestaan, kun olimme Ruud Nikulan kanssa lähetysmatkalla Länsi-Afrikassa vuoden 2013 alussa. Afrikkalaiset uskovaiset Emmanuel ja Nikolas kertoivat illalla, että seuraavana aamuna olisi keskustelu erään henkilön kanssa Kvalimen hotellissa. Danui Jotbekan kylän uskovainen päällikkö oli kertonut tälle henkilölle uskostaan eräällä ulkomaan virkamatkallaan. Kyseinen henkilö oli päällikön kollega. Hän oli toivonut, että kun seuraavat lähetyspuhujat tulevat, olisi hyvä keskustella lisää. Kokoonnuimme hänen kanssaan hotellin johtajan huoneessa. Keskustelu oli lämminhenkinen ja avoin. Kerroimme hänelle esimerkkejä Jumalan valtakunnan löytymisestä apostolien kertomusten pohjalta. Jo alkuvaiheessa hän totesi toivovansa, että asiastamme voisi tulla hänen elämänsä jotain pysyvää. Parin tunnin keskustelun loppupuolella hän ilmaisi halustaan uskoa samalla tavalla kuin mekin. Siunasimme häntä anteeksiantamuksen evankeliumilla. Vaihdoimme osoitteita ja sovimme yhteydenpidosta. Jätimme toinen toisemme Jumalan rauhaan. Seuraavana päivänä vierailimme Danui Jokbekanin kylässä. Päällikkö kysyi, miten edellisen päivän tapaamisemme hänen kollegansa kanssa oli sujunut. Hän sanoi olevansa onnellinen, kun kuuli kollegansa parannuksen teosta. J.L. Oulu. On heinä-elokuun vaihde vuonna 2013. Kaanassa on kylmä kausi, mikä on kuin suomalainen kesäsää. On sopiva ilma pitää rippikoulua. Opettajat ovat Suomesta, Kanadasta, Ghanasta ja Togosta. Opetamme vuorotellen englannin kielellä. Tunnit tulkataan paikalliselle even kielelle. Leiriläisiä on yhteensä 31 Ghanasta ja Togosta. Nuorimman ja vanhimman leiriläisen ikäero on 52 vuotta. Tämä on ensimmäinen rippikoululeiri Afrikassa, jonka Suomen rauhanyhdistysten keskusyhdistys järjestää yhdessä pohjoisamerikkalaisen sisarjärjestön LLC:n kanssa. Pari vuotta sitten LLC järjesti leirin yhdessä ruotsalaisen sisarjärjestön SFC:n kanssa. Tuuletin hurisee katossa. Olemme kuin suuri perhe. Keskustelemme rippikoululaisten kysymysten pohjalta. Kristianalla on vauva mukanaan. Kun hän kirjoittaa muistiinpanoja, hän sitoo vauvansa kietaisukankaalla selkäänsä. Lauantaina hänet ja vauva kastetaan. Kastan yhteensä 15 leiriläistä. He tulevat vuorotellen kastemaljan äärelle. Tilaisuus on kaunis ja juhlava. Käymme viikon aikana 3 kertaa retkellä. Tutustumme Ghanan ensimmäisen presidentin muistomerkkiin ja museoon. Ghanalaiset ovat ylpeitä demokratiastaan ja presidentistään. Kun äänestämme 3. retkikohteesta, meteli on valtava. Syrjäkylien poikien ehdotus voittaa. Käymme lentokentällä katsomassa lentokoneita. Sunnuntai-aamuna heräämme jo 5:00. Kun saavumme kirkolle, siellä pystytetään ruokailukatosta. Konfirmaatiotilaisuus pääsee alkamaan kutakuinkin aikataulussaan. Sähköt menevät poikki, mikrofonit hiljenevät. Puhumme kilpaa naapuruston muiden kirkkojen laulun ja soiton sekä pihapiirien kukkojen kanssa. Paikalliset asukkaat eivät siitä hätkähdä. He ovat tottuneet monenlaisiin ääniin. Rippikoululaiset laulavat rippilaulun sydämensä pohjasta. Kiitos sulle, Jumalani, armostasi kaikesta, jota elinaikanani olen saanut tuntea. Kerry Simonson palvelee Jumalan sanalla. Kyselen rippikoulun keskeisiä opetuksia. Mikä on elämämme tärkein asia? Joel vastaa reippaalla äänellä. Jeesuksen Kristuksen tunteminen ja Jumalan lapseksi pääseminen on elämämme tärkein asia. Vastaus on sama, jonka itse vastasin rippikoululaisena 31 vuotta sitten. M.K. Reisjärvi.